Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Denne episode er en del af serien Identitetspolitisk Kriger, hvor jeg snakker med forskellige aktivister om den kamp, de kæmper.
Hej, Line Kirsten.
Hej, Regina.
Og velkommen til.
Tak.
Og vil du fortælle, hvem du er?
Det vil jeg godt.
Jamen, jeg føler, man skal sige hej.
Ja.
Hej til lytterne.
Hej.
Jamen, det er rigtigt. Jeg hedder Line Kirsten Nikolajsen også, og jeg er radiovært på P3, hvor jeg lige nu laver programmerne Tabu og Tværs. Tværs er en podcast. Tabu er et live-program. Og når jeg ikke er på P3 eller på DR, så laver jeg en podcast om dansk scenekunst. Så er jeg kærester med Niklas. Forlovet med Niklas. Ja, det er nok. Tak. Det er nok vigtigt at sige. Jeg skal også helt finde mig til det selv. Forlovet med Niklas, som jeg bor med i Københavns Nordvestkvarter. Hvor vi sidder på min altan nu.
Ja.
I dejligt solskin.
I dejligt solskin. Det er ægte forårsdag i dag.
Ej, så dejligt.
Så lækkert.
Ja. Fedt. Er det mere, jeg skal sige? Jeg ved
det. Det kommer an på, hvad du har lyst til. Altså, har du en hobby?
Ja,
altså, scenekunst.
Scenekunst meget. Strikker meget.
Ja, det kan jeg også godt lide. Jeg havde tænkt på, at vi skulle have strikketøj, men så skulle vi sidde og strikke samtidig.
Ej,
men
det ligger lige i stuen.
Nå ja, nu har vi kaffeklub på altan i stedet for.
Ja, kaffe synes jeg også er nice.
Kaffe er meget nice. Ja. Det kan jeg godt tilslutte mig. Fedt. Jamen, jeg har jo inviteret dig med, fordi at jeg var inde hos dig i Tabu her for nogle få uger siden, hvor at vi snakkede sådan lige begyndte at ridse lidt i lakken omkring sådan tykaktivisme og tykfobi, og hvordan at tykfobi det ligesom ser ud at komme til udtryk. Ja. Og så synes jeg jo bare, at du er sådan egentlig generelt helt vildt cool og god til at snakke omkring omkring de ting, som vi ikke normalt får snakket så meget om på en måde, som er undersøgende og fordomsfri.
Og
og så tænkte jeg jo, at okay, nu havde vi lige hils på hinanden, og det var mega fedt at være i radioen hos dig. Og så er jeg jo sådan en, der er fræk og skriver til folk og spørger om ting, fordi det værste, der kan ske, det er, at man får et nej. Og så spurgte jeg, om du havde lyst til at være med og hjælpe mig med at få formuleret, eller ikke få formuleret nødvendigvis, men få afdækket, hvad tykfobi egentlig er, og hvordan at det ser ud.
Ja.
Ja. Og det sagde du jo hurtigt ja til.
Det ville jeg simpelthen gerne. Ja.
Og jeg blev simpelthen så glad. Fordi jeg kunne slet ikke forestille mig nogen, der skulle være bedre til at...
Nej, det er så glad for.
At stille alle de her spørgsmål end dig.
Jeg har mange af dem i hvert fald.
Ja, lige præcis. Og du er god til at stille dem på en måde, hvor man ikke sidder bagefter og føler sig totalt kørt over.
Nå, godt. Nej, det er jeg så glad for, at du siger. Ja. Det vil være det værste i verden, hvis folk følte det.
Så det er det, vi skal snakke om omkring... Hvad er tykfobi, og hvordan kommer det til udtryk, og hvordan ser det ud, og alle de her ting. Og her lige inden vi startede, der sad vi og snakkede omkring, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige. Mm-hmm. Og det her afsnit, der kommer man til at må sige alt. Mm-hmm. Så hvis at man sidder og måske har det svært med bestemte ord, bestemte vendinger og bestemte... tendenser, og det rammer ind i ens spiseforstyrrelse, så skal man måske, eller en spiseforstyrrelse, man skal måske være fået godt fra igen, så skal man måske overveje, om man har lyst til at høre det her afsnit. Mm-hmm. Fordi at der bliver plads til alle ordene.
Og også, så vi forhåbentlig kan snakke om, hvorfor det
også, er galt med dem. Netop fordi, så kan vi snakke om, hvorfor ordene ikke er gode, eller hvorfor ordene er gode, og hvad der er galt med dem. Så det er ligesom det, det kommer til at være. Men der er ikke noget, som du ikke må sige eller spørge om, er ligesom præmissen for det her. Fordi at det er sådan, vi kan afdække det bedst muligt ved rent faktisk at snakke om alt det, som der faktisk også er skadeligt. Hvis man sidder derude og har en dårlig dag, så måske vent til en anden dag med at høre den. Den skal nok blive liggende.
Mm. Ja. Det er det fede podcast.
Det er det fede ved podcast. Den ligger der bare til en anden dag. Tag den på en god dag, hvis det er. Og det var lige det, jeg vil sige som indledning. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så ved jeg, at du har gjort dig nogle tanker.
Ja.
Skal vi starte med at forholde os til nogle af dine tanker? Jeg tænker, de er gode at snakke ud fra.
Men altså, der er mange tanker, ikke? Så det er jo også sådan, hvor fanden starter man?
Det er også et stort og komplekst emne.
Ja.
Så nogle gange skal man bare vælge et nedslag og gå i gang.
Ja, præcis. Og jeg tror, det vigtigste i virkeligheden jo er også at sige, at det er jo virkelig ikke er sort-hvid.
Det er det
med
ikke.
De her ting. Så der er jo også mange ting, hvor jeg kan mærke, at jeg er jo stadig ved at lære en hel del om det her, og stadig lidt famler lidt nogle gange, og også famler i mine egne tanker i det.
Ja.
Så det kommer det måske også til at bælte ud.
Ja.
Lidt, ja, kommer til udtryk på en eller anden måde. Ikke? Men jeg tror, noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over, især efter vores snak i radioen, det er jo også meget, det er meget den her, hvad skal man kalde den, ikke kamp, men hvordan vi får det her til at fungere tynd og tyk imellem.
Ja.
Altså, fordi det kan man måske også sige, hvis man ikke har set mig, jeg er ikke tyk. Det har jeg brugt rigtig lang tid på at finde ud af, at jeg ikke er.
Ja. Det er der mange tynde mennesker, der har svært ved at finde ud af, at de ikke
præcis.
Er. Fordi at vi tror, at tyk er en følelse.
Det er præcis. Og også fordi, vil jeg faktisk sige, at vi har et meget forskruet billede af, hvornår nogen er tykke.
Ja.
Og det var faktisk, da den startede for mig. Det der med at opdage, hvor forskruet det er, når nogen siger, at de er tykke.
Ja.
Og de siger det, som om det er noget dårligt. Den kom lidt efter.
Ja.
Men det startede lidt ved det der med sådan, det er jo helt gak, at du oprigtigt kigger på dig selv. Synes du er tyk, og at det er noget, der gør dig ked af det.
Ja.
Altså, sådan havde jeg det også selv, ikke?
Ja. Og det i forhold til det med at være i radioen, det handlede om den her Lori-kampagne, hvor de jo havde sat fire meget tynde kvinder op ved siden af hinanden og havde skrevet noget med beauty in all shapes.
Ja.
Og det er jo meget interessant den her med, hvordan at man kan sætte fire kvinder op, som er så tynde, og så tænke, at det her, det er kvinder i alle mulige fasoner. At vi er simpelthen så hjernevasket af det her tynde, tynde skønhedsideal, at vi ikke engang ved, hvordan at tyk ser ud længere.
Ja.
At vi tror, at hvis vi går på sådan noget som nu her den anden dag, der var jeg ved at lave noget research i forhold til, eller jeg var ved at finde eksempler på tyk forbi på nettet, og hvor jeg var inde på Sissis hjemmeside eller webshop og kigge. Og Sissi sælger jo tøj op til en størrelse 60. Og alle deres modeller var jo måske sådan en størrelse 42, måske 44. Og hvor at en butik, der sælger tøj til tykke mennesker, viser ikke engang tykke mennesker frem. Så det, at vi sælger tøj til tykke mennesker og viser mennesker i en størrelse 42 eller måske 44, er jo med til at gøre, at vi tror, at mennesker i en størrelse 42 eller 44 rent faktisk er tykke. Så jeg kan jo godt forstå, når tynde mennesker tror, at de er tykke, fordi at det er jo det, vi får at se, at en plus size model er fra en størrelse 40 ved de fleste konventionelle modelbureauer, at vi bliver bildt ind af tykkhed, er når at man ikke er super tynd.
Ja. Men jeg tror, det er der, den faktisk, at det er der, mange er nødt til at starte. Altså det, vi ligesom selvrensage sig selv, for det der selvrensage sig selv, det var lidt dumt.
Ja.
Men kig ind af i hvert fald. Kig ind af at finde ud af, hvornår det er, man synes, noget er tykt. Fordi jeg har også altid troet, at så snart, at man ikke var modello size, at så var man nok tyk eller buttet, eller erotisk buttet, eller hvad fanden vi ellers har kaldt det.
Ja.
Og det er sjovt, nu hørte jeg lige dit afsnit med Tjelle,
hvor
I snakker om sangeren KKO.
Ja.
Og al er respekt til Tjelle, han er virkelig sød og dejlig mand.
Det må man sige.
Men der blev jeg bare mærke i, at Tjelle på et tidspunkt siger, at hun ikke er, at hun ikke er tynd. Og hvor jeg blev sådan helt, what? Og var sådan nødt til at gå ind og kigge på hendes Instagram, fordi jeg blev sådan, er der sket noget helt vildt, siden jeg så hende sidst, eller hvad? Og så er de der bikinibilleder, og var sådan, hvordan er hun ikke tynd?
Altså, du ved, jeg ved stadigvæk ikke, hvordan hun ser ud. Jeg kan godt indrømme, jeg har glemt det. Google det.
Ja, ja, men du ved, det var bare et godt eksempel på, hvor jeg var sådan, at hvad var her?
Ja.
Synes vi, at det der er tykt, eller buttet, eller hvad det var, et ord, der blev sat på hende, ikke? Så den har startet meget der ved mig, det der med at finde ud af sådan, gud, det er for skruet, det vi tænker i det her, ikke? Og den er jo faktisk startet ved andre tynde mennesker, der sagde sådan. Så på den måde var det godt, at nogle tynde mennesker gjorde mig opmærksom på det, på en måde. Fordi det skulle være nogen, jeg spejlede mig selv i. Og så er det faktisk som dig, der har rykket det videre for mig. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
At det var next step.
Jeg kan huske en gang, da jeg var barn, dengang at Spice Girls var, var populære, og jeg så gammel er jeg nemlig. Men der havde jeg en veninde, som på et tidspunkt, vi sad og kiggede på nogle af de her samlebilleder, som man havde med Spice Girls. Og så var der et billede, hvor de alle sammen lå i bikinier, og Victoria Beckham, som jo altid har været den tyndeste nok af de her, hun lå på sådan en strandstol, og så foldede hendes mave ligesom. Og hvor at min veninde her jo så konstaterede, at Victoria Beckham var fed. Men det var jo noget helt andet end mig, og hvor jeg jo så har siddet og været sådan...
Ja, hvad var
her? Ja.
Ja.
Men Men jeg er jo, min krop er jo meget større end hende allerede, den jeg har nok gået i 8. klasse, 7. klasse måske, sådan noget. Men den her idé om, at Victoria Beckham skulle være fed, fordi at hendes mave foldede, var det sådan, men det der, det er jo bare hud. Altså bare sådan noget, som at man kan kigge på en så tynd kvinde og tro, at hun er tyk, er jo helt vildt.
Ja.
Og siger jo også noget om, altså det er jo også noget med, hvordan vi tænker om os selv. Fordi hvis vi nu kiggede på os selv og kiggede på Victoria Beckham, så var der jo ingen, der nogensinde ville tænke, at hun var tyk.
Nej.
Og det er også i forhold til, du har jo nogle gange snakket omkring det her med, hvad kvinder også bliver udsat for på nettet og sådan noget, hvor at fatshaming er jo noget, som tynde kvinder også bliver udsat for.
Det er derfor, jeg har tænkt, jeg var tyk.
Ja.
Fordi nogle andre har fortalt mig,
lige
det var
præcis. Altså. Også sådan en som Sofie Linde for eksempel, som har jo fået helt vildt meget hug for at være tyk på sådan noget som X-Factor. Men Sofie Linde har bare aldrig været tyk.
Nej.
Men hun har også fået at vide så meget, at hun rent faktisk selv har troet på det.
Hvad vil du egentlig kalde altså sådan en krop?
Jamen altså...
Hvad er den, når man er... Fordi jeg lagde mærke til, at du med Michelle sagde, som tyk-aktivist, det er jo tyndt for mig.
Ja.
Og så bliver jeg sådan, nå gud, okay. Er der forskel her? Ja.
Inden for tyk-aktivisme, der ser man på tyk og tynd. Men man skelner ikke så meget der, men til gengæld så graduerer man det i stedet for.
Ja.
De mennesker, der er tykke, ved godt, de er tykke. For det første så er man højst sandsynligt blevet fortalt det meste af sit liv. Ens omverden skal nok fortælle en, at man er tyk. Ofte har man et dårligere tøjudvalg, og man bliver behandlet anderledes, og man kan måske ikke have sin røv i stolesæder, hvis der er armlægen og alle sådan nogle ting. Så inden for sådan det tykke, der snakker vi om sådan noget som en lille tyk. En lille tyk vil ofte være en person, som godt kan være i købe tøj de fleste steder, men hvor at andre mennesker måske fortæller en, at man er tyk. Og at man i hvert fald bliver oplevet som værende tykkere end sine tynde veninder måske, eller i gåseøjne almindelige veninder.
Kan man sætte størrelse på, eller er det uhensigtsmæssigt at gøre?
Nej, fordi at det kommer meget også an på, hvis man nu er 1,5 meter høj, så kan man godt se meget tykkere ud, end hvis man er 1,80 høj.
Ja.
Altså, jeg har for eksempel en veninde, som er, jamen, hun er virkelig ikke særlig høj, men vi bruger samme størrelse tøj. Hun, altså, hvis man kigger på os, så er hun tykkere, end jeg er, selvom at vi bruger samme størrelse tøj.
Ja.
Så det kan man ikke nødvendigvis, fordi at det også er en sammenhæng der. Jeg ser ikke lige så tyk ud, fordi at jeg er meget høj, selvom at vi har samme problemer i forhold til at finde tøj, og i forhold til at være i stole, og hvordan er vi bliver... Altså hun vil for eksempel tit opleve at blive behandlet dårligere ved lægen, fordi at hun ser tykkere ud, end jeg gør.
Okay. Ja.
Så på den måde kan man ikke nødvendigvis sige, at det er en størrelse.
Nej.
Men man kan sige, i forhold til for eksempel her med at kunne købe tøj i de fleste butikker, er det jo tit op til en størrelse 44, måske 46.
Ja.
Hvor at man vil gå under en lille tynd.
Mm-hmm.
Men man kan godt, selvom at man passer i de størrelser, kan man stadigvæk godt på andre områder figurere som værende en større, en lille tyk, var det jeg mente lige for, kan man godt figurere som en større slags tyk.
Ja.
Men man snakker omkring meget det her med en lille tyk, hvor at man for eksempel ikke oplever så meget omverdensdiskrimination, ved at man for eksempel fysisk ikke kan eksistere, at man, der ikke er plads til en. Så snakker man om en medium tyk for eksempel. Jeg tror måske, jeg kom til at sige tynd igen. Jeg mener altså tyk.
Ja. Du siger kun tyk, jeg kun er
okay, det er godt. Ja. Men så snakker man om en medium eller en stor tyk. Det er sådan der, hvor jeg er for eksempel. Jeg er omkring størrelse 48-50. Jeg kan ikke købe tøj særlig mange steder, men jeg kan stadigvæk godt gå i for eksempel Bilka og købe tøj. Jeg kan godt gå i Sisi og købe tøj. Og nogle gange kan jeg også finde tøj sådan andre steder. Jeg skal ikke nødvendigvis i specialbutikker for at finde nogen. Sjældent gang imellem kan jeg godt finde i almindelige butikker.
Hvad for en butik er du allermest træt af, at du ikke kan købe tøj i?
Altså dengang, at nu kommer vi tilbage til det med spiseforstyrrelse, selvom jeg gad snakke om det. Men dengang, at jeg var tynd, der var H&M totalt meget min yndlingsbutik, fordi at H&M, der kan man få alting i fede farver, og med paljetter, og med vilde print, og alle sådan nogle ting. Hvor at det kan man ikke, når at man er mere end størrelse 44, som er det H&M går op til. Men altså, tynde mennesker har de vilde muligheder inden for tøj, og så oplever jeg bare, at tynde mennesker slet overhovedet ikke benytter sig af de muligheder. Fordi at tynde mennesker tror, at de er tykke, og så siger de, at jeg kan ikke gå i den her kjole, før at jeg lige har tabt mig lidt. Sådan lidt. Luk nu røven og tag de paljetter på for helvede. Du ligner en fantastisk grøn diskokugle. Benyt dig nu af det.
Mere farve
og flere paljetter. Ja, lige præcis. Jeg elsker farver og glimmer, og det kan man få i H&M. Ja. Det kan man ikke nødvendigvis få så mange andre steder.
Nej, okay.
Så jeg savner H&M. Det var
det er sjovt, for jeg troede faktisk, at H&M havde større størrelser.
H&M har større størrelser, men så er det tit sådan en, så kommer vi over til sådan en bestemt slags tøj, som man må gå i, når man er tyk. Okay. Og hvis man går ind på, altså H&M har her for nylig, der har de fjernet alt deres tøj i større størrelser fra de fysiske butikker.
Hvorfor?
Men H&M har jo hele tiden været sådan et sted, hvor at når man har været tyk, så skulle man finde skammens hjørne, hvor tøj i større størrelse gemte sig.
Ja.
Sådan et eller andet sted om bag i butikken, hvor at, sådan, det var ikke der, hvor at de andre ligesom kom hen. Straight size people skulle helst ikke igennem skammens hjørne.
Skammens hjørne ja, H&M.
Nu har de så nedlagt skammens hjørne og puttet det hele online i stedet
okay,
for.
Ja, men det ved jeg ikke engang,
hele
positivt.
Hele tiden har der ligesom været en oplevelse af, at H&M vil gerne sælge tykke mennesker tøj, men H&M vil helst ikke have tykke mennesker i deres butikker.
Okay. Nu, har du oplevet det sådan virkelig?
Ja,
okay.
Det har jeg. Det
har været placeret, hvor det har tøjet?
Ja,
okay.
Og det har været sådan, at man netop skulle finde en eller anden krog, hvor at det tøj var placeret. Det var ikke sådan, at, og det var noget særligt tøj. Det var ikke det samme tøj som de små størrelser, bare i større størrelser.
Klart.
Det var noget, en speciel tøjlinje, der gik et vej i større størrelser.
Klart.
Ja. Så nu har de ligesom nedlagt skammens hjørne og flyttet det hele online i stedet for. Og det sjove er, hvis man nu går ind på H&M's webshop for at kigge på det her tøj, så er der næsten ingenting af deres tøj fra deres H&M Plus kollektion, som der rent faktisk bliver vist frem på modeller.
No.
Det bliver bare vist som et fladt stykke tøj.
Ah, okay.
Så jeg har ingen anelse om, hvordan at pasformen er på det, eller hvordan det rent faktisk sidder, eller noget som helst i den retning.
Nej.
Så nu er skammens hjørne ligesom flyttet online, og er stadigvæk ret meget skammens hjørne.
Og synes du, det er fedt nok, eller er det irriterende, at det er online?
Jeg synes, det er irriterende, fordi jeg kan ikke...
I forhold til, om det er fysisk i en butik, hvor det er et hjørne?
Ja, fysisk i en butik i et hjørne, skammens hjørne, kan jeg stadigvæk gå ind og få lov til at prøve det rent faktisk, og se, hvad der passer til min krop.
Mm-hmm.
Når at man er tynd, så er der ikke helt så stor udsving på kropsfasong, som der er, når man er tyk. Og meget tøj til tykke mennesker er tit lavet til at kvinder for eksempel har meget store bryster.
Mm-hmm.
Det har jeg ikke.
Nej.
Så og tit oplever jeg, at tøj det sidder helt af helvede til på mig. Og nu er jeg jo så i en situation, hvor jeg altid skal bestille tøj hjem. Ofte i flere størrelser. Mm-hmm. Og sende en masse tøj tilbage igen. Mm-hmm. Og måske stadigvæk ikke har noget tøj, som jeg kunne passe.
Nu spørger jeg om det helt dumme spørgsmål.
Ja,
ikke?
Kom med det.
Fordi at jeg med det samme kan mærke, at gamle mig...
Og allerede der lægger lige distance til mit eget spørgsmål, ikke?
Men med det samme vil tænke, det oplever jeg da også.
Ja,
altså.
Ja.
Hvad tænker du, når folk siger sådan her, når tynde mennesker så siger, men jeg oplever det også, at ting ikke sidder godt på mig?
Ja. Nu har jeg jo selv været der. Mm-hmm. Og hvis jeg gik i H&M og prøvede tøj og kunne konstatere, at der ikke var noget, jeg kunne... der sad godt.
Mm-hmm.
For det første så i H&M har man jo sådan 95% af udvalget er lavet til mennesker i straight sizes.
Ja.
Så udvalget er meget, meget større. Hvis man ikke kan passe ind på bukser, så kan man prøve nogle bukser i en anden model.
Mm-hmm.
Allerede der er der en forskel. Hvis man så går i H&M og man konstaterer, at alt H&M's tøj er noget pisselort,
mm-hmm.
så går man bare et andet sted hen. Så går man i, Vemoda, eller Only, eller i Monkey, eller i nogle af alle de andre, som laver tøj i fuldstændig samme størrelse, og hvor der er kæmpe udvalg.
Klar.
Og så køber man noget tøj der i stedet for, hvis man mangler tøj.
Så problemet er jo, at du ikke har samme valgmulighed.
Jeg har ikke et andet sted at gå hen nødvendigvis.
Klar.
Hvis vi ser, nu har jeg boet i Aarhus og lige flyttet derfra, men hvis man går på strøget i Aarhus, så er der cirka én butik, der forhandler tøj i store størrelser, og det er Sissi.
Ja.
Og nu ser jeg lige ting, fordi jeg har lige behov for at ventilere lidt her. Jeg hader Sissi af et godt hjerte.
Okay.
Det gør jeg virkelig, fordi jeg synes, Sissi er noget af det... bare hele, hvordan Sissi snakker omkring voksne kvinder som værende piger. Jeg hader Sissi af
stor
et godt... Ja, jeg hader Sissi af et godt hjerte. så fik vi også lige den ud.
Nej, men, det kan faktisk godt være, at det er nødvendigt lige at forklare, hvorfor er det problematisk at sige en stor pige?
Mange tykke mennesker oplever, at man bliver umyndiggjort som værende tyk. Altså det her med en stor pige i stedet for, så har man umyndiggjort voksne mennesker til at blive set på som børn i stedet for. Og børn er nogen, som har behov for andres hjælp for at kunne navigere i verden. Mm. Så den her umyndiggørelse, vi oplever det også med kvinder generelt, men især i forhold til tykke mennesker, snakker man også om store drenge. At man gør voksne mennesker til værende børn, som har brug for andres hjælp for at navigere i verden. Og i forvejen har vi tit en idé om, sådan, hvis vi ser på, hvordan vi taler om tykke mennesker, at tykke mennesker har behov for for tynde menneskers hjælp for at blive tynde, for eksempel. Mm-hmm. At hvis at tykke mennesker, de nu bare spiste mindre, eller bevægede sig mere, eller gik til en vanecoach, eller en madmentor, eller hvad de nu hedder, eller de der, som arbejder med vægttab. At hvis man nu bare fik nogen andres hjælp, så ville man blive tynd. Mm-hmm. Der er altid nogen, som står og gerne vil hjælpe tykke mennesker til at blive tynd. Mm-hmm. Men tykke mennesker har ikke brug for hjælp for at blive tynde, fordi tykke mennesker er altså fuldstændig kompetente mennesker, og hvis tykke mennesker bare kunne tabe sig, så havde de jo også gjort det, fordi at alle tykke mennesker har været på slankekur, og de fleste tykke mennesker har altså lykkedes med at tabe sig helt vildt mange kilo, men har taget dem alle sammen på igen. Det gør ikke nogen forskel, at der kommer tynde mennesker. Nej. Og hjælper os der. Og det er det, vi taler ind i, når at vi siger piger i stedet for kvinder. Ja. At vi taler ind i, at tykke mennesker er nogle mennesker, som har behov for andre menneskers hjælp for at være i gods øjne rigtige mennesker.
Ja. Nu tænker jeg bare, det kan jo godt være, at der sidder nogle tykke mennesker, som gerne vil tabe sig. Fordi de tænker, jeg tror, jeg bliver gladere sådan her. Og måske tænker de, det er helt vildt svært for mig. Det lykkedes tydeligvis ikke. Jeg giver op hver gang.
Ja.
Måske har jeg brug for hjælp for nogen.
Ja.
Altså, er det ikke okay, hvis man sidder og har det sådan?
Jo, det har jeg alt muligt forståelse for. Altså, jeg har selv haft en spiseforstyrrelse. Jeg har alt muligt forståelse for,
at... Men er det en spiseforstyrrelse bare, fordi man vil tabe sig?
Nej. Ja. Det er det ikke. Min spiseforstyrrelse startede som adskillige slankekurer, som udviklede sig rigtig uheldigt. Jeg var en af dem, som ikke gav op.
Godt, hvis der så er en, der hjælper en, så det ikke bliver farligt for dig.
Men problemet er, at slankekurer ikke virker. Hvis et slankekurer de virkede, så ville slankekurer ikke eksistere længere, fordi så ville alle tykke mennesker være blevet tynde allerede.
Men så lad os sige, at det ikke er en slankekur, men at det faktisk er en livsomlægning, man godt vil have hjælp til.
Det er det samme. Det er et fancy ord for slankekur. Hvis man spiser mindre, end man har brug for, og man på den ene eller den anden måde har restriktioner i forhold til, hvad man må spise og hvilke mængder man må spise, så er det en slankekur, uanset hvilket fancy navn vi giver den.
Jamen her tænker jeg faktisk ikke på restriktioner, fordi det synes jeg også er noget, fanden har skabt. Men hvis man nu har et ønske om ligesom at prøve at spise, lad os sige, flere grøntsager eller ting, man ved, der er flere vitaminer eller et eller andet, ikke? Så kan det jo også være en livsomlægning at sige, jamen det, jeg spiser, det skal.
Men det bliver man ikke nødvendigvis tyndere af.
Det er fuldstændig korrekt. Men det kan jo være, at man har en idé om, sådan, jeg vil gerne have hjælp til at lægge mit liv om, fordi jeg har brug for, nogen fortæller mig, hvad der er godt for mig.
Jamen, det synes jeg da helt bestemt, at hvis man har lyst til at leve sundere, så skal man da bare give sig i kast med det. Men der er forskel på at leve sundere og på at ville blive tyndere. Og mange tykke mennesker lever i virkeligheden meget sundt, fordi at vi oplever at blive set ned på. Ja. Så mange tykke mennesker knokler helt vildt hårdt for at forklare gerne, hvor sunde de er i øvrigt også, fordi at folk tror, at de kan kigge på tykke mennesker og vurdere, hvorvidt at de er sunde eller ej. Og det kan man ikke. Man kan ikke se på folks kropsstørrelse, om de er sunde eller usunde. Så hvis man gerne vil leve sundere, så synes jeg da helt bestemt, at man skal undersøge det. Og man skal også undersøge, hvorfor man gerne vil leve sundere, og hvad man overhovedet tror, det betyder at være sundere. Men den her idé med fysisk sundhed er jo bare sådan en... De fleste mennesker er ikke inaktive. Altså, så ved jeg godt, at der er mange af os, der har stillesiddende jobs, men der er altså også mennesker med stillesiddende jobs, som ikke er tykke, for eksempel. Der er også mennesker, som ikke spiser grøntsager, som ikke er tykke. Der er også mennesker, som en hel masse andre ting, som vi ser på som værende usunde, som ikke er tykke. Mm. Så det her med at sætte tykkhed og sundhed op for hinanden, det bliver sådan en måde, hvor at vi holder tykke mennesker fast i troen på, at de er usunde, selvom man ikke kan se på folk, hvorvidt at de er usunde på baggrund af deres kropsstørrelse. Mm. Så at tykke mennesker nødvendigvis har brug for tynde menneskers hjælp til at blive sundere, det tænker jeg ikke nødvendigvis, man har. Men mange af dem, som tilbyder hjælp til at blive sundere, er rent faktisk mennesker, som selv altid har været tynde, eller mennesker, som på en eller anden måde har oplevet, at altså i gods øjne lykkes med et vægttab. Jeg har bekendte for eksempel, som har gået på ernæring og sundhed, som er sådan en diætistuddannelse, og som fortæller om, hvordan at rigtig, rigtig mange, der går på ernæring og sundhed, selv har en spiseforstyrrelse af en eller anden art.
Ja.
Dengang jeg selv havde en spiseforstyrrelse, der synes jeg, at ernæring og sundhed lød pissespændende.
Ja.
Da jeg kom ud af min spiseforstyrrelse, tænkte jeg, føj for helvede, og ikke om jeg gider at skal pille i ernæring og sundhed på den måde, fordi at, så spændende er det sgu da heller ikke, hvad for noget mad folk de propper i hovedet.
Men tror du ikke, når du siger sådan der, tror du så ikke, at der er mange mennesker, der tænker, at du, igen fordi det jo er super komplekst, og det er ikke bare sort-hvid, at der er mange, der hurtigt vil tænke, at du ignorerer det faktum, at, og nu siger jeg noget, som du sikkert har et godt modsvar til, og det må du endelig komme med, Så forstå mig ret, ja. Men ignorer det faktum, at man ved, at sukker og alt det her fedt er noget, du tager på af. Så hvis du lever af mad, der er, lad os sige, hvidt toastbrød og bollechokolade, at så vil din krop blive tykkere. Mm-hmm. Forstår du, er du med så langt?
Ja.
Og jeg ved, du er super klog. Ja. Men det er også fordi, jeg selv skal prøve at formulere det på en måde, hvor jeg er sådan, hvordan vil andre tænke her.
Ja, ja.
Men det er fordi, jeg tænker, jeg tror hurtigt, den der sundhedssnak, den strander der. Mm. Fordi at det lynhurtigt kommer til at lyde som om, at man ignorerer nogle fakta.
Ja.
Altså, som er, de her madvarer, hvis du spiser mange af dem, men så bliver kroppen tykkere.
Ja.
Uden at det behøver at være dårligt, men det er et resultat.
Men det gør den ikke nødvendigvis. Nej. Fordi tynde mennesker kan også godt spise de her ting, uden at blive tykkere.
Men det forstår jeg godt. Men det er fordi, at jeg tænker, de resultater ligger der jo af en grund. Det er fordi, at mange måske har oplevet det. Altså, at hvis man spiser meget af det her, det kan jeg jo også se på min egen krop, at hvis jeg i en periode spiser rigtig meget sukker, så bliver min krop lidt større. Mm-hmm. Sådan er min krop indrettet, ikke? Mm-hmm. Og det er det måske for mange mennesker, jeg er med på, at det ikke er for alle.
Men hvor meget større bliver din krop så, for eksempel, hvis du spiser det her i en periode?
Jeg har aldrig testet det på en måde, for jeg får det ikke særlig godt af at spise det særlig meget. Så jeg vender jo tit tilbage til at spise det, jeg ved, jeg har det godt med.
Ja.
Altså, og hvor min krop er, eller hvor jeg føler mig glad.
Ja.
Ikke lige noget med min krop i virkeligheden. Men jeg har aldrig været tyk, for det kan jeg godt se på nogle billeder, det har aldrig været. Men jeg ved jo godt, at så har min krop været lidt større end den anden. Ja. Den har været lidt mindre end den anden. Altså sådan, det svinger lidt op og ned. Ja. Det er sikkert aldrig noget, andre bider særlig meget mærke i. Der er nogen, der siger, du har tabt dig ikke nu. Altså, det er ikke, fordi jeg tager mig helt vildt.
Nej, nej.
Det har der jo aldrig været
muligt. Men nogen lægger mærke til noget.
Ja, præcis. Men det er jo bare for at sætte det op som eksempel, at kroppen ændrer sig efter, hvordan du lever.
Ja,
altså.
Det gør den.
Så jeg tror, at nogle mennesker hurtigt kan stejle på, når man begynder at snakke sundhed i forhold til psykaktivisme. Det bliver lidt sådan en, I ignorerer, der er nogle fakta.
Ja.
Gør I det? Gør du det?
nej, jeg kender godt alle de her argumenter, og jeg har jo hørt det masser af gange før, men problemet med mange af de her fakta, det er, at det jo ikke nødvendigvis er retvisende, fordi at vi tager en enkelt faktor og tager ud af en kæmpestor, kompleks problemstilling. Mm-hmm. Så for eksempel det her med, at så kan du se, at din krop, den skifter lidt størrelse efterhånden, som, altså når du spiser mere. Mm-hmm. Men så er spørgsmålet også, men hvorfor har du sådan en periode, hvor at du spiser mere af det, som vi i gåseøjne kalder usundt? Kan det også være, at det har noget med noget mentalt at gøre? Kan det være, at du sover dårligt? Kan det være, at du er stresset i stedet for? Og kan det være, at det er det, der er med til at gøre, at din krop ændrer sig? Og når du så måske får det bedre, så ændrer din krop sig tilbage. Vi ved ikke, om det er den ene eller den anden vej, at det her det hænger sammen.
Nej.
Så det kan lige så godt være noget mental ubalance, som gør, at du spiser mere, og det påvirker din krop mere, end at det er det, du spiser, som påvirker, hvordan du har det. Mm. Men vi lever i et samfund, hvor vi bliver bildt ind, at mad er sådan en eller anden både farlig ting, som vi skal holde os fra, samtidig med, at det er sådan en mystisk slags medicin, som skal helbrede alle mulige ting.
Mm. Men har du det ikke selv sådan, at du kan, og det er måske en blind vinkel, jeg har her, men at du kan føle dig gladere, hvis du får noget mad, der faktisk er fyldt med vitaminer og...
Jo, men altså, det, vi ved jo, at det er godt at spise en varieret kost, men antagelsen er jo så nu i det, du siger, at hvis man er tyk, så spiser man ikke en varieret kost.
Det sagde jeg ikke.
Nej, men det er jo det, der ligger implicit i det. Det er ikke det, jeg mener, at du mener.
Men
det er det, der ligger implicit i den tanke, at tykke mennesker må være tykke, fordi at de ikke får en næringsrig kost, og fordi at de spiser usunde ting. Men tykke mennesker, som spiser virkelig sundt, og det fortalte du os selv om, før vi begyndte at optage her, at hvis man spørger tykke mennesker, hvordan de lever, så de fleste tykke mennesker lever faktisk helt vildt sundt og får sund og varieret kost og er fysisk aktive og en hel masse andre ting. Men vores antagelse, når vi kigger på tykke mennesker, er, at det er de ikke.
Nej.
Men vi kan ikke se, om folk er fysisk aktive og om de spiser sundt ud fra deres udseende. Mm.
Nej. Og der er jeg helt enig med dig, det kan man ikke, men det tror vi.
Det tror vi nemlig, og det oplever jeg også tit. Og før i tiden er jeg også faldet i den her med, at når folk så siger, at de her kommer med de her argumenter, så vil jeg gerne fortælle om, hvor sund jeg er, fordi jeg kan på de fleste tidspunkter, der kan jeg krydse virkelig meget af på listen over ting, vi bilder os ind, at der er sunde. Men det er bare ikke så vigtigt, fordi at vi kan ikke se på folk, om de er sunde eller ej. Og udover, om vi kan se på folk, om de er sunde eller ej, så er der jo ikke nogen mennesker i verden, der skylder andre mennesker at være sunde. Og der findes mennesker i verden, som har sygdomme, har handicaps, har livsomstændigheder, som gør, at man ikke kan være sund. Hmm. sådan noget som for eksempel at være på kontanthjælp og ikke have råd til at leve sundt. Vi skal ikke bebrejde mennesker, der er fattige, for at leve usundt, fordi de har ikke mulighed for at gøre noget andet. Mm-hmm. Og ud over det, så kunne det også være, at vi skulle begynde at se på mennesker som værende nogen, der kan gøre ting, i stedet for, at vi kan være sunde. Mm. Det er fandme så ærgerligt at reducere mennesker til at skulle være sunde, fordi vi kan bare så meget mere, end at være sunde.
Ja, ja.
Eller at have sådan et eller andet mål med vores liv. Der er sgu aldrig nogen, der er blevet en god ven eller en spændende person af at være sund.
Hvis folk spørger dig, hvorfor du er tyk, hvad svarer du så egentlig?
Jamen, det har jeg altid været, med undtagelse af en periode, hvor at, jeg gik på slankekur og blev syg. Mm.
Jeg har, men det er bare fordi, jeg tænker, når man taler ind i det snak, ja, ikke, så kan jeg forestille mig, at nogen med det samme vil tænke, okay, men hvorfor ser du ud, som du gør? Du har jo også været tyndere. Jeg ved godt, du var syg der. Men...
Altså, det var fordi, jeg sultede mig selv i 5 år. Det er jo, ja, når man sulter sig selv, så vil man som regel blive tyndere, fordi at det er det, der sker. Men kroppen kender altså ikke forskel på hungersnød eller slankekur.
Nej, nej, nej. Men der forestiller jeg mig med det samme, du ved, at nogen vil tænke, der beviser du mine fakta. Fordi at det her beviser du, at mad med mindre kalorier gør tynd.
Altså, ja, det gør i hvert fald en tyndere sulser. Mm. Altså dengang at jeg var tyndest, der sørgede jeg
kalorieindtaget er begrænset.
Jo, ikke? Jo, men dengang jeg var tyndest, der prioriterede jeg at spise Nutella hver eneste dag.
Okay.
Og jeg var altså stadigvæk tynd, selvom jeg spiste Nutella hver eneste dag. Mm-hmm. Men det gjorde jo så bare, at fordi at jeg gerne ville spise Nutella hver eneste dag, fordi at det havde jeg bildt mig ind var sådan en fantastisk ting, så var der jo en masse andre ting, som jeg ikke spiste. Mm-hmm. Fordi at jeg havde et kalorieregnskab, som der var fuldstændig sindssygt.
Jamen jeg selv ved, jeg forstår det.
Ja. Så det kan da godt ske, at jeg blev tynd af det, men jeg blev da absolut ikke sund af, nej, det. Jeg har aldrig været så usund i mit liv, som dengang, at jeg var tyndest. Nej. Og jeg sultede mig selv i 5 år. Altså det var ikke sådan, at så var jeg blevet tynd, og så kunne jeg leve som, i gåseøjne, almindelige mennesker. Nej. Det kunne jeg ikke. Jeg sultede mig selv i 5 år, fordi lige så snart, at jeg ikke sultede mig selv, så tog jeg på igen. Mm. Og det var altså uanset, hvordan at jeg ligesom altså greb det an. Det brugte jeg 5 år mit liv på.
Ja. Hvad siger du så nu, hvis folk spørger, hvorfor er du syg?
Det er fordi, sådan jeg lavede ind i min mors mave.
Ja. Det siger du til. Jamen, det, undtager de det?
Nej, ikke nødvendigvis, nej, fordi at folk har jo en idé om, at tyk og tynd er noget, vi selv er herre over. Jeg synes, at det er så sjovt, fordi at vi anerkender jo fint, at folk kan have forskellige højder. Og der er ikke noget der. Vi anerkender fint, at folk kan have forskellige størrelse fødder. Mm. Det er ikke noget problem. Vi simpelthen går på Naturhistorisk Museum her i København, så ligger der som noget af det første, når man kommer ind i samlingen udstoppet dyr, der ligger der der er en montre med isbjørnekranier.
Ja.
Og de er alle sammen forskellige størrelser. Nogle går fra at være helt vildt små, og nogle er kæmpestore. Og vi anerkender fint, at kranier og knogler kan have forskellige størrelser.
Ja, eller vi kan have forskellige hudfarver.
Eller vi kan have forskellige hudfarver. Men hvorfor er det, vi ikke anerkender, at når at vi kan være forskellige størrelser på den vertikale led, hvorfor skulle vi så ikke også kunne være det på en horisontal led?
Men tror du ikke, at det er fordi, at man jo bevist, det tør jeg næsten godt sige her, kan se, at folk livet igennem kan ændre størrelser, afhængig af forskellige udefrakommende faktorer. Altså, du kan ikke ændre din højde, du kan ikke ændre din hudfarve.
Men hvis at man kigger på det, at så i forhold til det her med slankekur og med at tabe sig og sådan noget, at så kan det godt ske, at man kan ændre størrelse, men det er stadigvæk en midlertidig foranstaltning. Mm-hmm. Og det er ikke nødvendigvis noget, som folk får det bedre af. Ja. Tit så ser vi faktisk, hvis at folks krop ændrer størrelse, uden at de selv med vilje har sultet sig for det eller overspiser for det, at så er det tit, fordi at folk er syge. Mm. Så hvis at ens krop lige pludselig bliver større eller tungere på kort tid, så er det tit fordi, at man har store væskeophobninger i kroppen, som vi ved, at der er rigtig hårdt for hjertet, for eksempel. Ja. Eller hvis at folk de lige pludselig taber sig, så er det faktisk også noget, som vi skal være bekymret for, hvis det er et stort vægttab på kort tid, fordi at det kan være en indikator for kræft, for eksempel. Mm-hmm. Så når at kroppen kan godt ændre sig med livet, men med de her store udsving, det er faktisk noget, hvor at man burde være bekymret, i stedet for at man skulle se på det som en positiv ting. Mm-hmm. Fordi at jo, det kan godt ske, at kroppen ændrer sig, og selvfølgelig gør du det, og det fortæller du jo også, at din krop den ændrer sig ikke særlig meget. Nej, nej. Og, altså, min krop den kan da også godt svinge fra at være en størrelse større eller mindre, eller et eller andet i den stil, og det er sådan en helt naturlig ting. Men vi anerkender ikke, altså vi har det sådan lidt, så, og så kommer vi tilbage til den der med at føle sig tyk igen, at på dårlige dage, hvor at vi måske er trætte, og at vi har det træls, og vi er måske ømme i kroppen, når vi er stressede og sådan nogle ting. Der, hvis er det så der, hvor vores krop den måske er en lille smule større, fordi at man for eksempel godt kan få mere væske i kroppen, så har vi den her idé om, at så føler vi os tykke. I stedet for, at vi rent faktisk forholder os til, hvad er det, vi føler, når at vores krop den har det sådan. Du fortæller også det her med, at du ikke har det godt, når din krop den er lidt større.
Nej, det er faktisk ikke helt. Det er mere bare...
Eller når du ikke spiser på den her...
Ja, hvis jeg har spist... Hvis jeg ikke har fået nok vitaminer, vil jeg nærmest sige sådan, så kan jeg godt mærke det. Fordi så får jeg det faktisk ikke særlig godt. Så får jeg hovedpine og bliver svimmel.
Men de fleste mennesker, hvis at man begynder at spise... frit og som man har lyst til, så vil de fleste mennesker faktisk opleve, at de netop godt kan mærke, hvad de har lyst til.
Men det er jo det. Jeg tror jo nu, altså jeg kan virkelig mærke, at jeg er et sted i mit liv nu. Og selvfølgelig kan jeg have dårlige dage også, ikke?
Ja, ja.
Men jeg er så ligeglad med, hvad jeg spiser lige nu, og jeg har aldrig haft det bedre.
Sådan har jeg det også.
Og jeg har aldrig, altså min krop har aldrig været smukkere,
synes jeg heller ikke. Altså,
du ved, og jeg er faktisk helt ligeglad med, hvordan den ser ud i forhold til tidligere, om jeg er tyndere eller tykkere, eller hvad jeg er.
Ja.
Jeg synes bare, den er flot.
Ja.
Og det er, fordi jeg har det godt.
Ja.
Og fordi, at jeg ikke er ved at gå helt i panik og få koldsved af at spise et stykke chokolade.
Lige præcis.
Som det var tidligere.
Og det er jo også noget af det her i forhold til, nu har jeg startet virksomhed, jeg kræller med kropskærlig mentor. Ja. Det er faktisk en del af det, jeg arbejder med, det her med, at når at vi hader vores kroppe, er det som regel fordi, at der er noget andet, der gør, at vi har det dårligt. Og så giver vi gerne vores krop skylden for det. Når at vi rent faktisk begynder at have det godt i vores krop og med vores krop og med vores egen mentale sundhed og alle sådan nogle ting, så begynder vi faktisk tit at se anderledes på vores krop. Fordi de dage, hvor vi vågner op, og vi har energi og overskud og er glade, og vi måske glæder os til et eller andet, der synes vi faktisk tit, at vi er ret... Altså, så kan man sgu godt se, at man måske lige ser lidt godt ud, og man måske har en lidt god røv alligevel og sådan nogle ting. Men hvis vi er trætte, og vi har det træls, og vi er stressede, og så i stedet for at mærke efter, hvordan vi rent faktisk har det, så tyrer vi tit direkte til at stå og nive os selv i maven og sige, jamen, nu er det min krop, der er problemet, og det er min krop, der er skyld i, at jeg er træt. Og sådan lidt, gud, det er ikke kroppen, der er skyld i, at man er træt.
Nej.
Kroppen fortæller dig, at du er træt, så find ud af, hvorfor du er træt. Måske har du bare brug for mere hvile i stedet for. Men vi lever i et samfund, hvor at vi jo i bund og grund er så bange for vores egne kroppe, og det er altså uanset om de er tynde eller tykke, at vi godt kan lide at give vores krop skylden for alting i hele verden. Nu er jeg træt i dag, så er det min krop, der er skylden i det. Hvor den, eller også så fortæller din krop, at du har brug for noget, som du ikke selv lige helt kan mærke. Altså, jeg har jo besluttet mig for, at nu har jeg været fjender med min krop i mange år, og jeg ville faktisk gerne lige have, at vi kunne blive bedste venner i stedet for.
Ja.
Og efter at jeg har givet min krop lov til at fortælle mig, hvad jeg har behov for, så har jeg fået det meget bedre, fordi min krop er faktisk god til at fortælle mig, hvad jeg har behov for.
Ja.
Men vi ignorerer vores krop så meget. Altså, de fleste mennesker ignorerer deres krop så meget, at de ikke engang ved, hvordan deres egen ryg ser ud.
Mm.
Altså, de fleste mennesker kan ikke genkende sig selv på et billede, hvor det er fotograferet bagfra, fordi at de er så bange for deres egen krop, og de har så dårlig kontakt til deres egen krop. Og man får det altså ikke godt i sin krop og med sin krop, hvis man ikke engang altså, helt inde i sin hjerne forstår, at man har en ryg.
Nej.
What? Fuck. Shit, jeg aner ikke, nu er der. og det er sådan noget, altså det her tykfobi i samfundet er noget, der især gør det her ved tykke mennesker. Fordi at tykke mennesker i endnu højere grad får at vide, at det er deres krop, der er forkert.
Ja.
Og du er usund, fordi at du er tyk, og du er forkert, fordi du er tyk, og du skal tabe dig, og det er fordi, at hvis du ikke har tabt dig, er det fordi, du er dum, eller fordi du er doven, eller fordi, at du ikke er kompetent nok. Men tykke mennesker er jo kan være lige så sunde, og lige så kloge, og lige så kompetente.
Ja, det.
Og lige så aktive som tynde mennesker. Tykke mennesker har bare altid fået at vide, at uanset hvad de gør, så er de dumme og dovne, og spiser for meget.
Mm.
Så tykke mennesker ved ikke engang, når de selv lever sundt.
Nej.
Fordi at vi simpelthen hele vores liv har fået at vide, at det må være, fordi vi lever usundt, at vi er tykke.
Der var noget interessant i det, du sagde før, som lige fik mig til at tænke, om der kan være en sammenhæng. Du sagde det med, at man jo sidst på dagen, eller hvis man lige et eller andet, så kan man godt være lidt oppustet, eller et eller andet, ikke? Og det er tit også, hvis man lige har det lidt dårligt, eller sådan noget, eller man er træt. Og så kommer man til at kigge sig selv i spejlet, og så kommer man måske til at forbinde det, at kroppen ser lidt tykkere ud, end den plejer, med dårligt.
Ja.
Altså, du ved, og så bliver det sådan en, åh nej, tyk er dårligt, fordi jeg er ked af det, når jeg ser sådan her ud.
Ja, men lige præcis. Og hvor det sådan lidt, hvis man så står i en situation, hvor ens mave er oppustet.
Ja.
Tit, hvis man oplever, at man har spist noget, hvor ens mave bliver oppustet, så har man tit ondt i maven, og man har måske luft i maven, og det er ubehageligt, og måske er man også lidt træt, og alle de her ting, og hvor så i stedet for at finde ud af, hvad er det faktisk, jeg føler i min krop, at jeg føler ubehag i min krop nu, så kigger vi netop på vores krop udefra og siger, min mave den er tykkere lige nu, end den plejer at være, så det må være fordi, at jeg er tyk, eller jeg føler mig tyk, eller... og fordi vi simpelthen er så bange for tykhed, så bliver det sådan, åh nej, nu er jeg tyk, eller jeg føler mig tyk, og tyk er den værste følelse, man kan have. Og sådan, men tyk er ikke en følelse.
Nej.
Og det at tro, at tyk er en følelse, er jo en måde at negligere tykke menneskers oplevelse i verden på. Tyk er ikke en følelse. Tykke mennesker, de har en krop, der rent faktisk er tyk. Det er et fysisk udseende af en krop, det er ikke en følelse. Så når vi lader som om tyk er en følelse, så negligerer vi, hvordan at tykke mennesker bliver oplevet. Udover det, så negligerer vi faktisk vores egne følelser også, i stedet for at anerkende, hvad er det faktisk, jeg føler i min krop? Føler jeg mig forkert lige nu? Okay. Så skal man måske undersøge det. Har jeg ondt i maven, så skal man måske undersøge det. Er det fordi, jeg har spist noget, som jeg ikke rigtig kan tåle? Jamen, så skal man måske undersøge det. Er det fordi, man er træt sidst på dagen? Så skal man måske gå i seng i stedet for. Er man overstimuleret? Er man stresset? Hvad er det, der sker? Hvad er det faktisk, der påvirker ens følelser? Men der kan vi godt lide det her med at sige, jamen, det er vores krop. Nu gør min krop sådan her, så det er derfor. Det er den følelse, jeg har. Men det er det bare ikke. Tyk er ikke en følelse. Tyk er noget, som hele verden nok skal fortælle en, hvis man er.
Den er jo vigtig. Det er jo nærmest, at man skal starte, når man skal snakke tykfobi, ikke? Altså, det er nærmest at starte med, tyk er ikke en følelse.
Det gjorde jeg faktisk. Jeg holdt foredrag i sidste uge. Det var faktisk det startede jeg faktisk med. Jeg fik folk til at række hånden op. Og så,
men det var
så,
første gang, jeg opdagede dig, der sagde du også det.
Ja. Så spurgte jeg som det første om, føler du dig nogensinde tyk? Og stort set hele salen rakte hånden op. Og da det var, jeg så kom til at spørge, lagde du mærke til, om stolen havde armlæn, før du satte dig ned? Der var der 3, der rakte hånden op ud af 100 måske.
Ja.
Og jeg lover dig, tykke mennesker skal nok lægge mærke til, om stolen har armlæn. Så tyk er ikke en følelse. Tyk er fysiske omstændigheder, som gør, at det er svært at være i verden.
Men det er også det sværeste. Altså det, man skal tage fat der først, fordi det er lidt for længst tid at give slip på.
Ja.
Fordi selvom jeg er meget bevidst om det, og prøver ligesom også at ændre både mit sprog og alt muligt omkring det, så kan jeg stadig nogle gange stå og blive ked af det, hvis min krop ser tyk ud.
Ja.
Og det er jo altid den situation, jeg er nødt til at gribe ekstra meget fat i mig selv, og være sådan, hvad bilder du dig ind?
Ja, lige præcis. Fordi, at
det og jo ikke netop, kun for mig selv, nej, men også for mine medlemmer.
Lige præcis, fordi hvis du tænker, om din krop er den er forkert, fordi den er tyk, hvad fanden er min krop så?
Ja, og det sender jeg også ud i verden, ikke?
Lige præcis.
Den attitude, jeg går
det er jo
med.
Det.
Og det er jo sjældent, altså man kan sige, som du også sagde meget rigtigt i radioen, og det har jeg virkelig taget med mig, jeg kan gå til en psykolog og behandle det, for det er oppe i mit hoved. Du kan ikke gå til psykolog og få ændret ved, at du ikke kan købe tøj i butikker, og du ikke kan sidde på en stol og sådan nogle ting.
Lige præcis.
Det var en ret vigtig pointe for mig, synes jeg. Og en ret sådan stor åbenbaring i det der, at sådan, der er forskel på, hvor meget du påvirket af det ude i samfundet og i verden, og hvor meget du kan... Fordi følelserne kan være lige slemme, og kan være lige forfærdelige.
Lige præcis.
Og
følelserne er jo helt ægte, uanset om man er tyk eller tynd.
Præcis. Og det er jo, man skal jo aldrig negligere, at tynde mennesker kan være skideked af det.
Selvfølgelig kan de det, og selvfølgelig det er de det, fordi at igen, tykke mennesker går jo også rundt og er så bange for, eller tynde mennesker går rundt og er bange for at blive tykke. Og det er også en kæmpe begrænsning, hvis man hele sit liv går rundt og er bange for at blive noget, som man har lært, at det er det værste at være i hele verden.
Ja, præcis.
Det er da en kæmpe begrænsning.
Ja.
Men igen, som du netop siger der, at både tykke og tynde mennesker kan gå i terapi og få hjælp for sin kropsforståelse. Men det ændrer ikke på, hvordan at resten af verden ser på min krop.
Præcis. Og der er nogle fysiske ting.
Ja, og det oplever jeg jo også tit, hvis jeg har været i medierne, så er der tit folk, der konkluderer, at så må det jo være fordi, at jeg har dårligt selvværd, eller at sådan nogle ting, hvor jeg sådan lidt, nej, det har jeg ikke. Jeg har arbejdet med det her. Jeg synes, min krop er fantastisk. Det er virkelig ikke det, der er mit problem.
Nej.
Men jeg kunne godt tænke mig at have samme muligheder som tynde mennesker, og jeg kunne godt tænke mig, at verden passede bedre til mig. Og det har jeg jo oplevet dengang, jeg var tynd med min spiseforstyrrelse, at verden passede fandme til mig.
Præcis.
Jeg kunne være alle steder. Jeg skulle aldrig tænke over armen. Jeg kunne købe tøj alle steder. Der var ingen problemer. Verden passer ikke til mig, når jeg er tyk. Det er jo
der
forskellen
er. Den forsimpling, jeg synes, er allermest okay at gøre i det her, fordi man vil rigtig gerne forsimple meget af det her, især når vi snakker sundhed. Og man vil hurtigt gerne afspore snakken, vi vil bare tage det over på sundhed.
Ja.
Men den forsimpling, jeg synes er mest okay, er i virkeligheden den, der går ud på, at vi bare alle sammen skal have lov at være i verden. Og vi skal have lov til at have det okay.
Ja.
Så kan vi altid snakke om alt andet.
Ja, ja.
Og diskutere og gøre ved.
Ja.
Men grundlæggende skal vi simpelthen bare være enige om, at der skal være plads til os.
Lige præcis.
Og at folk skal have det godt i verden.
Lige præcis. Altså,
og det kan lyde som sådan en helt kumbaya-hippie-agtigt.
Men det er jo i virkeligheden det, man gerne vil, når man arbejder som identitetspolitisk kriger, og hvad de nu ellers kalder os på højrefløjen, ikke? At jamen, alle mennesker skal helst gerne have lige muligheder for at eksistere i verden.
Ja.
Og det har vi ikke sådan, som det er nu.
Nej.
Dig og mig, vi har lige muligheder for at gå i terapi. Det har man ikke nødvendigvis, hvis man er fattig, for at vende tilbage til den igen. Der har vi også der mange mennesker på den vinkel. Ja. Men uanset om man er tyk eller tynd, har man som udgangspunkt lige mulighed for at gå i terapi og få hjælp til at arbejde med sit kropsbillede og sin kropsforståelse.
Mm-hmm.
Men dig og mig, vi har ikke lige mulighed for at gå ud og købe tøj. Vi har ikke lige mulighed for at blive behandlet på samme måde i sundhedsvæsenet. Vi har ikke lige mulighed for at kunne sidde forskellige steder og alt sådan noget. Det er der, hvor et forskel ligger.
Mm-hmm.
Og det er der, hvor tykfobien egentlig er. Det er der, hvor diskriminationen eksisterer. Det er der, hvor at der er forskel på tykke og tynde mennesker. Der er ikke forskel på det her med, at vi alle sammen går rundt og hader vores krop. Fordi hvis du går så set alle sammen rundt og hader vores krop, så er der nogen, som måske har fundet ud af at komme videre og forholde sig anderledes til sin krop, fordi det kan man godt lære. Men det er altså ikke der, hvor mit problem ligger.
Nej.
Jeg har været i terapi. Jeg har gjort arbejdet. Jeg har det fint med min krop. Det er ikke kropshad, der plager mig.
Nej. Jeg har et ret stort spørgsmål til dig, Regina, men spørgsmålet er, om det er muligt at pause den her, for jeg skal simpelthen tisse, og det er et meget stort spørgsmål.
Ja. Vi sætter på pause, og så tisser du. Så er vi tilbage fra tissepause.
Det stoppede bare ikke.
Nej, sådan er det nogle gange.
Jamen, når snakken går ikke. Nej, Regina, det jeg kom til at tænke på, det er sådan en lidt større ting omkring os aktivismen i sin grundform på en eller anden måde. Fordi det, jeg tit synes bliver problematisk ved meget aktivisme, er jo, at det er... Og samtidig med, at jeg godt forstår det, vil jeg også lige disclaimer, at det bliver rigtig hurtigt meget sådan udreagerende og meget aggressivt.
Uh-huh.
Og det oplever jeg desværre bare hæfter rigtig mange af. Og det er jo skide ærgerligt, fordi at dem, der er aktivister, jo rigtig tit har et virkelig godt budskab, som alle burde lære af. Og det er helt vildt ærgerligt, hvis dem, der skal lære det allermest, de står af, fordi de ikke gider råbes til.
Ja.
Eller råbes af, faktisk nærmest. Ikke? Jeg synes jo faktisk, at du er meget diplomatisk.
Jeg prøver.
Og du for eksempel, da du var i tabu hos mig, var rigtig god til at tage det ned på et niveau, hvor det ikke blev skænderi, og hvor det faktisk bare blev, lad mig lige forklare dig, hvordan jeg ser verden.
Ja.
Men samtidig, så sidder jeg jo også og følger meget med på din Instagram, og bliver meget klogere der, og gør det med mange aktivistiske typer, og oplever rigtig tit, at det meget bliver sådan en, der er kun én vej og én måde at gøre det her rigtigt på.
Ja.
Og hvis du ikke passer ind i det, så er det bare smidt pomfrit, ikke?
Ja.
Og det kan jeg mærke, at jeg nogle gange bliver helt vildt ærgerlig over, at der ikke er pladsen til faktisk at samtale.
Ja.
At det bare er ret ind at forstå, og især hvis man er tynd, hvid og privilegeret.
Ja.
Altså, og igen, jeg er nødt til at disclaimer hele vejen under det her spørgsmål, at jeg forstår det også langt hen ad vejen, men bliver samtidig ærgerlig. Og bliver sådan, er det virkelig sådan, det skal være?
Ja.
Så derfor tror jeg, at vi starter det her med at stille dig spørgsmålet. Kan en tynd også lære dig ting?
Absolut.
Kan du, altså, bliver du også klogere i det her nogle gange?
Ja. Jeg har, virkelig mange gode følgere. Jeg elsker mine følgere meget, meget højt. Det er simpelthen nogle meget gode mennesker, jeg har. Nej, men som tykaktivist, der vil jeg sige, jeg oplever jo også, at folk, næsten uanset hvordan jeg formidler, problemet er, at nogle gange, så taler jeg så meget ind i folks negative følelser omkring sig selv, at de føler, at de bliver skældt ud på, fordi at de læser eller hører noget, som jeg faktisk slet ikke har sagt.
Ja.
Og du gjorde det faktisk også lige før, hvor at du sagde, nu sagde du noget med at være oppustet, men det sagde jeg faktisk slet ikke.
Gjorde du ikke det?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det var dig, der hørte det, jeg sagde, med dine erfaringer og dine oplevelser.
Klart.
Ja, og det er super spændende, fordi det sker jo hele tiden. Vi alle sammen oplever og forstår verden med de erfaringer og oplevelser, som vi alle sammen har. Så når jeg siger noget, så vil folk, jeg formidler til, forstå det med de erfaringer, de har.
Klart.
Ja, og der skal jeg som formidler jo være mega, mega skarp på, hvad det er, jeg formidler, og hvad det er, jeg rent faktisk siger.
Mm-hmm.
Og nogle gange, når folk kommer til mig og siger, Regina, nu skælder du mig ud, eller du shamer nogen, eller du gør et eller andet. Når jeg så siger til folk, for det første, stop lige, jeg vil gerne have, at du ikke skælder mig ud. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig, men jeg vil ikke skældes ud.
Nej.
Og vil du så fortælle mig, hvor at det der, det stod henne, som du siger?
Mm-hmm.
Og så kan folk jo ikke finde det igen bagefter, fordi at de hører det med deres egne følelser og deres eget negative selvbillede.
Mm-hmm.
Og det sker så tit, når man er aktivist, fordi aktivister snakker omkring den her uretfærdighed, der eksisterer i verden, og hvordan at, altså på venstrefløjen, vi snakker rigtig meget omkring det her med privilegier, og det kan godt gøre rigtig, rigtig ondt at få at vide, at når at man er tynd, så har man det nemmere i verden, men at man måske synes, at jeg har det ikke nemt i verden, fordi jeg hader også mig selv. Men igen, så er vi tilbage til terapien. Hvis du hader dig selv, kan du få hjælp til det. Det er ikke det, vi snakker om her. Det er et privilegie, at verden passer til en. Verden passer ikke til mig. Men det kan godt gøre helt vildt ondt. Udover det, så er der også rigtig mange mennesker, som bliver vrede på mig, fordi, og der er der nogen, der har fortalt mig direkte en dag også, at så står du der, Regina, med din tykke krop, og jeg har negative tanker omkring det at være tyk, og så har du alt det, som jeg synes, jeg burde have med den krop, jeg har. Så der bliver også noget jalousi ind over det her med, at jeg ser ud sådan, som alle fortæller mig, at jeg burde se ud, og alligevel har jeg det ikke godt. Og så står Regina der og er tyk og render rundt i et havfrukostyme med bare bryster og glimmer over det hele. Og hvorfor må du have lov til at gøre det, når jeg ikke må det? Og det er jo igen, så er vi også tilbage til paljetterne. Hvorfor er det, at alle de der tynde mennesker ikke køber de fucking paljetter? Det er fordi, de tror, de ikke må gå i det, fordi de lige skal være lidt tyndere, eller de lige skal.
Ja.
Men de har rent faktisk stadigvæk mulighed for at købe kjole med paljetterne på. Det har jeg ikke.
Nej. Og det forstår jeg. Det er jo, også, det er jo tit det, vi ligesom også får det, hvad siger man, skruet ind til.
Ja.
Altså hvis man sådan skal forsimple det.
Ja.
Men jeg tror, at der hvor den også tit, hvor jeg kan mærke, at jeg nogle gange også bliver sådan lidt,
det skal jeg lige.
Ja. Det er, når jeg kan læse. Jeg stussede over det i dit kommentarspor. Det var ikke dig, der havde skrevet det, så du kan selvfølgelig tage ansvar for det. Men der var en, der havde skrevet, tynde mennesker skal bare sætte sig ned og lytte.
Ja.
Og forstår godt, hvad vedkommende mener.
Ja.
Men blev også helt vildt ærgerlig over, at det er den retorik, der bliver brugt, fordi
jeg
tror ikke på, at vi rykker noget, hvis man bare beder folk om at sætte sig ned.
Ja.
Og sådan holde sig væk fra det.
Ja.
Holde sig, altså det er jo igen hele snakken om, hvor tynde blandet
er
det her.
Ja, lige præcis.
Hvor tynde er med i snakken.
Ja. Altså. Og jeg kan godt følge den der tanke med, at tynde mennesker burde bare, og det er jo den her med, når at man så begynder at snakke om noget, som man egentlig ikke ved noget om. Mm-hmm. Når at man som tynd begynder at snakke omkring, hvordan vi behandler tykke mennesker, fordi jeg har også følt mig tyk.
Ja.
Hvor sådan et, jamen, tyk er stadigvæk ikke en følelse. Mm-hmm. Og som tynd, der har kropshad, oplever man stadigvæk ikke den diskrimination, som tykke mennesker har levet med hele deres liv.
Men måske er det bare for stor en mundfuld at tage ind fra start.
Du ved,
hvis man skal starte et sted, og nu snakkede vi om den der famøse trappe før.
Ja.
Og den har vi ikke forklaret her. Den snakkede vi om, før vi begyndte at optage. Men du sagde det så fint, at man står meget højt op på en trappe, og nogle gange skal man ned og fange dem, der ikke har taget første skridt endnu. Og det starter jo tit bare et andet sted, fordi det kommer også sent til mig, for eksempel, at indse, at der er også den her dimension af det.
Ja.
Men for mig startede det 100% ved, at jeg opdagede det der med, at folk, jeg så som værende tyndere end mig, eller samme størrelse som mig, eller bare lidt større, omtalte sig selv som tykke.
Ja.
Den startede der for mig, og jeg kan jo ikke lade være at tænke, thank God, at de mennesker var der. For det var dem, der gjorde mig klogere. Altså, og det var jo faktisk en person, der ligner mig, som gjorde mig opmærksom på, at det var forkert at tænke sådan.
Ja.
Som sagde overret til mig sådan, at det er da helt fucked, at du tænker, at du er tyk. Altså har du slet ikke nogen forståelse for størrelser? Fordi hun lige var lidt længere oppe ad trappen end mig. Ikke? Men gudskelov, at hun var der.
Ja.
Og der kan jeg jo ikke lade være at tænke, shit mand, hvis vi bare beder alle tynde mennesker om at sætte sig ned, så har de ikke mulighed for at gøre det der ved andre.
Og der er jo også det med privilegier, at hvis man har privilegier, så er folk mere tilbøjelige til at lytte til en. Mm. Det oplevede jeg også selv dengang, at jeg var tynd, at folk troede på alt, hvad jeg sagde.
Mm.
Og det skal vi jo også benytte os af.
Ja.
Så nej, tynde mennesker skal jo ikke sætte sig ned og holde deres mund, men tynde mennesker bliver nødt til at uddanne sig nok til at vide, hvornår at det, de siger i deres kamp for at få lov til at eksistere i verden, mm-hmm. at det kommer til at skade tykke mennesker.
Mm-hmm.
Fordi det er jo der, hvor tynde mennesker nogle gange skal sætte sig ned og lytte. Det er, prøv at høre, der er faktisk nogen, der ved lidt mere om dig end dig i det her. Måske er det ikke nu, at du skal råbe op. Måske er det nu, hvor du lige skal lytte til, hvad andre siger i stedet for. Men nej, altså vi kan jo ikke bedrive aktivisme uden at have tykke mennesker med, altså, men det er jo det der med at vide, hvornår man allieret, hvornår man aktivisten måske.
Mm.
At det er svært at være tyk aktivist, når man selv er tynd, men man kan satme være en god allieret.
Ja. Det, jeg skulle nemlig til at spørge, kan man være tyk og kæse, man er tynd?
Det, nej, det tror jeg ikke på, man kan.
Præcis.
Nej. Jo, måske kan man godt, hvis man har været tyk, og at man er blevet tynd, og at man ligesom står i det krydsfelt, fordi at så har man stadigvæk de levede erfaringer med at være tyk.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg tror ikke på, at man kan være tykaktivist uden at have de levede erfaringer, mm-hmm. fordi at man vil simpelthen have så mange blinde vinkler, som man nærmest aldrig kan nå at blive færdig med at udforske, hvis det er. Så man kan jo godt snakke ind i social uretfærdighed og sådan nogle ting, men man skal også bare vide, at når man er tynd, og hvis man så taler omkring de her ting, så tager man også taletid fra dem, som måske burde at fortælle de her ting.
Men kan det ikke eksistere sammen? Altså kan man ikke som tynd ligesom stadig være en, der formidler ud fra der, hvor man står på den der trappe, og så samtidig sige, og når I har lært det her, så lyt lige. Fordi her opstår der nogen, det er jo. Der, vi skal hen til.
Jo, og altså. Det er jo der, hvor man er en god allieret, for eksempel, at sige, det her det er sådan, jeg oplever, men nu giver jeg lige taletid og opmærksomhed til nogen, som rent faktisk har levet det her liv.
Ja,
eller at det er jo ikke fordi, at hvis man nu er tynd, og man oplever, at sine tynde venner laver tykfobiske jokes,
nej.
Så er man jo ikke den, som ikke må snakke omkring tykfobi, eller hvad det gør, eller hvad det taler ind i. Det må man så gerne. Men man skal fandme vide, hvad det er, man snakker om, og man bliver nødt til at vide noget om det. Fordi mange tynde mennesker ender netop med at forholde sig til kropshad i stedet for tykfobi.
Men tror du ikke også, det er der, den... Altså, det er fordi, jeg tænker, der starter den sgu også. Jeg tror faktisk, desværre, der er flere skridt hen til tykfobi, end vi lige tror, fordi man er nødt til at starte et sted, hvor de indser, at de selv er galt på den.
Jo, det tror jeg helt bestemt. Altså. Men det er jo så det, hvor at hvis... At, og hvor at der er jo mange, der er den her med, så skal tykke mennesker måske lige sætte sig ned og lytte.
Mm-hmm. Tynde mennesker, ikke? Ikke tykke mennesker.
Tynde mennesker skal sætte sig
lyttet længe nok.
Tykke mennesker har lyttet hele deres liv på alt muligt pis.
Yeah.
Ja. Tynde mennesker skal sætte sig ned og lytte, fordi at når at tykfobi påvirker os alle sammen. Vi alle sammen enten hader os selv, fordi vi er tykke, eller er bange for at blive tykke og hader derfor os selv. Så det, der er i det, er, at tynde mennesker kan ikke udforske, hvorfor de er så bange for at blive tykke.
Nej.
Fordi de ved simpelthen ikke, hvad der ligger til grund for, at vi er så bange for at blive tykke.
Nej. Og det, men det er der, hvis man selv er noget frem til.
Ja.
Jeg ved præcis, hvad det her går ud på for mig. Nu, lad os tage et godt eksempel.
Ja.
Lovely Companion.
Ja.
Så snakker vi om det.
Den er et godt eksempel. Ja. Det er dejligt.
Jeg var jo en af dem, der var ude og sige, hvad fanden foregår der?
Mm.
Da den kom ud. Og jeg er jo tynd.
Ja.
Så jeg kan huske, da vi sidder til vores redaktionsmøde, og ligesom skal snakke om, hvem vi skal ind, og altså, vi vil godt have en tyk aktivist ind, og så snakke om det her, for vi er nødt til at nuancere det her på en eller anden måde. Så kigger vi, jeg har jo skrevet med dig, inden det her, faktisk om Lorico, hvor du også siger, sig til, hvis I vil have en.
Ja.
Og så siger og ikke for at hænge min kollega der ud, for han er så dejlig, men så siger han, hun hader dig. Og så var jeg sådan, hvad? Og blev sådan helt... Ej, hvorfor kunne hun det? Og blev, så tænkte jeg først, nej, har hun hængt mig ud på Instagram?
Nej,
hvad har jeg gjort?
Også den der med, at jeg skulle hade folk. Prøv at høre, jeg kan virkelig, virkelig godt lide alle mennesker, også selvom man er tynd, og man gør nogle dumme
ting. Men det var sat på en spids, og det ved jeg også. Men så læste han det der opslag op, du havde lavet med noget med en masse, at det var hykleriske tynde mennesker, ikke?
Ja.
Og jeg kunne også mærke, at jeg blev ramt, fordi jeg sådan tænkte, det synes jeg er ærgerligt, at man bare slår alle tynde mennesker over én kamp. Vi havde alle sammen at blive sat i bås. Det er det, tykke mennesker også hader. Og for at vide, at du er usom, fordi du er tyk. Ligeså meget hader tynde mennesker for at vide, at du er hyggelig, fordi du er tynd.
Ja.
Og jeg ved også, du sætter jo også ting på en spids nogle gange for også at få opmærksomhed.
Altså, absolut. Det gør jeg gerne. Tingene. Jeg vil gerne provokere. Ja. Det er nogle gange det, der giver mest.
Så det var provokationen, der stak mig. Men så blev jeg også med det samme sådan, ej, vent lige en gang. Jeg føler faktisk, at jeg har midt på det rette her, fordi jeg er opmærksom på de her ting.
Og det var der, hvor at jeg kom til at gå ind og prikke til dine følelser omkring, og så bliver du grebet af din amygdala, som siger, katastrofe, jeg skal blive. Og så når du lige af din frontale lapper lige overtager, og du tænker, hov, hvad var det rent faktisk lige, der skete her? Var det mig, der blev talt om?
Ja. Men det er jo fordi, man med det samme tænker, hun, altså du ved, du har skrevet tynde mennesker som samlet definition, så derfor er det jo klart. Så tænker jeg, det er også mig.
Ja.
Altså, fordi jeg er hvidtynd privilegeret,
så
jeg ved med det samme ting. Nå, satans, hvad har jeg gjort forkert?
Ja.
Der er to ting det her. Den ene ting er jo så, det er faktisk pisse godt, fordi det gør, at jeg får lov til at genoverveje tingene.
Yep.
Og også lige få lov at kigge ind og sige, kunne jeg gjort noget anderledes? Mm-hmm. Det er altid kun godt, når man gør det. Og jeg kan ligesom også nå frem til sådan, ej, måske var det faktisk helt fint. det, jeg gjorde. Det var måske faktisk okay, og jeg står fast på det.
Og du var jo rent faktisk en af dem, der sørgede for, at tyggeaktivismen fik taletid i det her, hvor at det har jo ikke været andre steder, der har det jo været andre, der har talt om det, hvor at tyggeaktivisterne, altså jeg fik taletid i jeres radioprogram, og ret lang tid endda, at radioprogrammet er.
Og det er jo heller ikke for at pusse min egen glorie.
Nej, men det er jo det. Altså, vi vil gerne have fat i en tyggeaktivist. Det gør måske også ondt på mig nogle gange, det her med at indse det, men jeg vil gerne give plads til det alligevel.
Præcis. Men det er jo det, der altid er. Det gør jo altid ondt, når vi skal rykke os, og når vi skal indse, hvad der er galt på den. Så det er da klart, at man lige reagerer med sådan...
Men også fordi, at vi lever i et samfund, hvor at vi alle sammen bliver bildt ind, at perfekt er det eneste, der er godt nok. Ja. Præcis. Hvor at jeg er jo kæmpe fortaler for, at sådan, prøv at høre, der er ingen af os, der skal være perfekte. Perfekte er simpelthen både for kedeligt og for hårdt, og vi knokler os selv ihjel i forsøget på at være perfekte. Stop med det, pjat. Men, gå ud og begå nogle fucking fejl i stedet for. Altså, og når der så er nogen, der siger, hey, det her det var fandme dumt, så sæt dig ned og lyt. Mm-hmm. Det er der, hvor man skal sætte sig ned og lyt. Det er ikke generelt, at man skal sætte sig ned, nu må man aldrig sige noget igen. Men hvis nogen siger til dig, hov, det der du gjorde, det var fandme ikke særlig godt, så sæt dig nu ned og lyt for helvede.
Ja.
Det er jo der, hvor man skal sætte sig ned og lytte. Og det er jo den der med, og det er jo også problemet, når man laver aktivisme. Tit så kommer man jo til også at tale om dem, som faktisk er ens allierede, når det er. Men dem, der så rent faktisk godt ved, at de er allierede, og ved, at man har gjort noget, der er skadeligt en gang, og det kan være, at man lige skulle kigge ind af her, fordi har jeg nu gjort noget. De kommer jo, det er jo ikke dem, som går i selvsving over det her nødvendigvis. Nej. Og så sætter man sig ned og tænker, okay, jeg gjorde noget dumt, jeg lærer lige af, hvad der sker her i stedet for.
Ja.
Fedt. Jeg elsker, når folk de lærer noget nyt, og de vokser.
Ja.
Fordi det er det, man vokser af.
Men tror du ikke også, det er, fordi man misforstår lyt med ret ind? Altså, lyt betyder jo ikke nødvendigvis ret ind. Lyt betyder at sætte dig ned og reflektere over det, du har gjort.
Ja, men lige
præcis. Men det betyder jo ikke, at du død og pine skal gøre. Nej. Det er ikke, fordi du er en diktator.
Nej.
Eller de andre tykkeaktivister er diktatorer, og siger, så skal det være
sådan. Nej, lige præcis. Og prøv at høre, jeg er tykkeaktivist. Jeg har ikke nogen magt til at få folk til at holde kæft. Altså, prøv at høre, hvis folk ikke vil høre på, hvad jeg siger, så kan de bare lade være med at lytte. Men så når man står i en situation, hvor man rent faktisk gerne vil høre, hvad jeg siger, og man bliver provokeret af det, så er det jo også, at man måske skal sige, hvorfor er det, jeg bliver provokeret af det her? Måske skal jeg rent faktisk lytte til det og undersøge i mig selv. Fordi vi er ikke særlig mange tyggeaktivister i Danmark. Der er mange, der godt kan lide at snakke om tyggeaktivister som sådan en kæmpestor gruppering, der går rundt og banker for tynde mennesker i hovedet med, at de ikke er gode nok. Vi banker også de tykke mennesker i hovedet med, at de ikke er gode nok i øvrigt. Og det er mange af dem, der fortæller, hvad tyggeaktivister går og siger, er jo ikke folk, der har snakket med tyggeaktivister selv. Det er jo altid meget sjovt. Men snakke omkring tyggeaktivister som den her gruppering, som netop går rundt og hader tynde mennesker. Mm. Og det er jo det samme, vi ser også, når vi snakker feminisme, at kvinder, der er feminister, hader mænd. Og sådan lidt. Nej, mange kvinder, der er feminister, er jo faktisk kærester eller gift med mænd.
Men det er jo misforstået, og jeg ved godt, det her er ekstremt meget at bede om et eller andet sted. Og det gør jeg måske heller ikke. Men nu smider jeg den lige på dig.
Jeg gør det. Det er det, vi har.
Så gør jeg hele tiden sådan meget frem og tilbage med et spørgsmål, ikke?
Bare kom.
Jeg kæmper sådan mod det. Hvad vil jeg sige? Nej, jeg tænker bare, om man ikke nogle gange også som aktivist skal genoverveje sit sprog i forhold til ikke at komme til at koble folk af.
Jo.
Fordi at der netop findes den der idé om, at aktivister er nogen, der skiller ud og suger.
Men det er vi også.
Ja, og det må man godt være.
Og når man er blevet behandlet dårligt hele sit liv, så bliver man sgu lidt sur.
Men det forstår jeg 100%. Men at det netop er den der med, hvis man bruger tynde skal bare sætte sig ned, så er det sjældent, man kommer særlig meget videre end det.
Ja.
Så kommer man ikke til den her snak, vi har nu, hvor man kan sige, men det betyder ikke ret ind. Det betyder ikke, du er dum svin.
Ja.
Det betyder bare, at vi lige skal snakke sammen.
Jo.
Og det vi jo, lige skal lytte til
det, og det var jo, ligesom vi snakker om, nu nævnte du lige den her trappe før, som vi ikke lige fik fortalt, hvad var.
Ja,
men den her med, at man som aktivist og i sin egen selvudvikling, ligesom er gået op ad en trappe, og det er sådan en udviklingstrappe. Mm-hmm. Og hvor at jeg er virkelig langt i min aktivisme, jeg er virkelig langt i min selvforståelse og i forhold til mit selvbillede, og jeg er virkelig langt i forhold til at forstå strukturerne i samfundet. Jeg er gået op ad den her trappe, og nogle gange, når jeg laver et eller andet aktivisme, så kommer jeg til at sige ting, hvor at dem, der står nede for bunden af trappen, forstår ikke, hvad jeg siger, fordi jeg glemmer, at de ikke er gået op ad trappen sammen med mig. Mm-hmm. De har ikke taget alle de her trin til forståelse af, hvad det ligesom handler om, alt det her.
Præcis.
Og det glemmer jeg nogle gange, og når jeg glemmer det allermest, det er der, hvor folk bliver allermest rasende, fordi at jeg kommer til at tale direkte hen over hovedet på dem. Og denne her podcast er jo et forsøg på at netop at gå ned ad trappen og tale der, hvor at vi
hvor der skal sgu ikke være nogen bebrejdelse for, at man ikke ved ting. Prøv, man kan ikke tage hensyn til ting, som man ikke ved eksisterer. Nej. Man bliver nødt til at vide, at tykfobi eksisterer, for at man kan forholde sig til det, og man kan begynde at modarbejde det. Mm. Og hvis man ikke selv har oplevet den diskrimination, der er, så kan man ikke vide det. Og så kommer vi jo tilbage til den her med, hvis man så bliver introduceret for udtrykket tykfobi og tykaktivisme, og man så som tynd måske gerne vil vide mere om det, så står vi i en situation, hvor at minoriteter sådan historisk set bliver afkrævet rigtig meget følelsesmæssigt arbejde, for at majoriteten kan forstå, hvordan at vi oplever verden. Mm. Og det er jo så også det, jeg gør nu. Men jeg har selv valgt det, så det er jo helt okay. Mm-hmm. Men bare sådan noget som hver eneste gang, jeg snakker med journalister for eksempel, så skal jeg snakke omkring den her spiseforstyrrelse. Jeg skal snakke om der, hvor jeg har haft det allerdårligste i hele mit liv. Fordi at det er der, at vi rigtig kan begynde at forstå det. Og det er utroligt trættende hele tiden at skal pille i sine åbne sår, som man ikke har fået lov til at bearbejde, og fortælle om de største smerter i ens liv, for at tynde mennesker kan forstå, hvad det rent faktisk gør ved tykke mennesker.
Er det noget, du oplever, at journalisterne spørger dig om, eller føler du, at du er nødt til at bringe det på banen for at kunne skabe forståelse?
Begge dele.
Fordi jeg oplever også, at du faktisk selv kommer til at bringe det på banen,
men det er jo det, men det er også bare en stor del af det, fordi at min historie er jo ikke bare min. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, der har fuldstændig samme oplevelse med slankekur og spiseforstyrrelse, som jeg har. Mm-hmm. Og derfor er det også relevant at fortælle. Men nogle gange, så bliver det også bare sådan, så kommer vi til at snakke om spiseforstyrrelse, i stedet for at snakke om alt det, der ligger til grund for, at man går på slankekur og får en spiseforstyrrelse. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at det kommer til at blive et individproblem. Altså det kommer til at handle om mig, i stedet for at det handler om den kultur og det samfund, som har påvirket mig til at komme derhen.
Ja.
Ja. Men i forhold til det her med, at tynde mennesker skal sætte sig ned og lytte, så har jeg sådan generelt et problem med det her med sociale medier og meme-kultur, fordi at rigtig meget med sociale medier og meme-kultur, der kommer man til at formulere ting så kort, at det bliver til slogans i stedet for. Og slogans er så nemme at misforstå, fordi man ikke ved alle refleksionerne og alle tankerne og alle følelserne og alle argumenterne, der ligger bag. Så det her med at spidsformulere det, det er også, man siger det her med, det er sværere at formulere noget kort, end det er at formulere, altså bare skrive løs.
Ja.
Det er nemmere at skrive en hel bog, end det er at skrive en artikel, fordi at så har man alt plads i hele verden.
Du laver mange gode videoer, for netop også at kunne.
Jeg prøver på at formidle på mange forskellige måder, sådan at der, men også bare det her med, at jeg kan egentlig godt lide Instagram på den måde, at jeg har, hvad er det, 2200 anslag til at lave et opslag eller sådan en stil. Og jeg skal kunne formulere mig virkelig kort og præcist på de 2200 anslag, for at det kan være der. Og det er altid spændende, og det er jo sådan noget, som gør, at nogle gange så får jeg ikke mellemregningerne med, fordi der ikke er plads til dem.
Ja.
Og så kan jeg jo godt se nogle gange i mine kommentarfelter, at der var sgu noget mellemregning, jeg glemte der. Og det sker også nogle gange i mine videoer, at jeg glemmer en mellemregning. Men der igen, jeg har nogle voldsomt gode følgere, som er gode til at sige, okay Regina, du sagde det her, og jeg forstår det ikke helt. Kan du ikke lige fortælle mig det? Og det er jo også det, der er som aktivist, hvor det sådan prøver. Jeg bliver træt og gnæven, når at jeg oplever, at folk de kommer og går til angreb på mig og begynder at skille mig ud.
Ja.
Og ofte når folk begynder at skælde mig ud, så er det fordi, at det har ramt meget langt ned i deres følelser.
Ja.
Hvor sådan, jeg elsker at snakke. Altså, jeg har en kæmpe stor kærlighed til alle mennesker, og jeg vil gerne snakke med alle mennesker. Men jeg vil behandles ordentligt. Mm. Som aktivist er jeg også bare et menneske.
Mm.
Og vi oplever nogle gange, at medier behandler aktivister som om, at vi var politikere og sådan noget, som om, at vi er sådan nogle professionelle mennesker med spindoktorer og folk, der researcher ting til for os og sådan noget, hvor det er vi ikke. Vi er helt almindelige mennesker, som ofte har et andet arbejde ved siden af. Altså, jeg kender ikke lige til andre, der har forsøgt at være professionelle aktivister, ligesom jeg prøver på lige nu. Så er der den intersektionelle højskole, der er der nogle stykker, der prøver på det også. Men den her med, at folk kommer og angriber en, som om, at nu skal jeg stå til ansvar for deres følelser. Hvor det sådan, men det er ikke mit ansvar at håndtere andres følelser. Det er et problem. Hvis at man bliver helt vildt rasende over et eller andet, man læser, så skal man jo finde ud af, hvad er det, det gør. Hvorfor er det, man bliver så rasende over det? Og jeg vil utrolig gerne hjælpe med at forstå det, men jeg vil ikke bebrejdes for andre folks negative tanker omkring dem selv, fordi det tit er det, det bunder i. Så nogle gange, når jeg siger til folk, hov, hov, stop lige, lad være med at skælde mig ud, spørg ordentligt, så sker det jo faktisk, at folk siger, hovsa, det kan jeg godt se, det var ikke lige så pænt spurgt, jeg prøver lige igen. Og så kan vi få en rigtig god snak om det. Men når folk de giver mig voksenskæld ud, så kan vi ikke rigtig snakke om noget. Der er ikke nogen, der bliver klogere af at få voksenskæld ud.
Nej.
Og jeg forsøger virkelig også på ikke at give voksenskæld ud. Jeg prøver virkelig på at tale om, også når jeg snakker om individer en sjældent gang imellem, at jeg prøver på at forholde mig til, hvad er det, man gør, som styrker noget, der egentlig er negativt, og noget, der skader tykke mennesker.
Men tror du ikke hurtigt, at folk kan føle, at de får voksenskæld ud, hvis du hænger dem ud ved navn på din Instagram? Og jeg ved godt, at jeg er med på, at du gør det kun med folk, der ligesom også er offentlige debattører på den ene eller anden måde. Men nu for eksempel Fie Sommer, som er en ting lige nu på din Instagram.
Ja.
Vi er i slutningen af marts nu, som du hørte den her om nogle år.
Men Fie Sommer sker lige nu.
Fie Sommer sker meget lige nu. Men der er det jo en enkelt person, du hænger ud ved navn for, har gjort noget, der har været skadeligt for et eller andet. Ikke? Hun reagerer jo meget lige nu, som om hun har fået voksenskæld ud.
Ja.
Og jeg forstår hende faktisk langt hen ad vejen.
Det forstår jeg også godt.
Jeg tror også,
det er der voldsomt.
Vildt ked af det, hvis jeg blev hængt ud på den måde, uden der måske var blevet taget kontakt til mig først.
Ja, men det er der.
Ja.
Ja.
Okay, nu det ved jeg jo heller ikke. Det.
Nej.
Men forstår mig ret, ikke? Men altså, jeg kan godt forstå, hvis man lige pludselig finder sig selv og sit navn tagget et sted, hvor man er sådan, hold da op, det var virkelig ikke det, jeg ville med det her. Altså, hvor er det ærgerligt, at det skal ende i sådan noget mudderkast-agtigt, ikke? Som det hurtigt kan komme til at synes udefra, netop fordi ting bliver for simple på sociale medier.
Ja.
Det er jo bare, det synes jeg er mega ærgerligt.
Ja, og det er, jeg forstår det virkelig godt. Altså, det er virkelig, virkelig hårdt. Men problemet er jo med sådan en som Fie Sommer, at hun har virkelig meget medietid. Mm-hmm. Hun har virkelig meget medietid, og hun taler meget om emner, som ikke nødvendigvis er kampe, hun kæmper. Som for eksempel, når hun stiller sig i Godaften Danmark og snakker omkring den her Lorie-kampagne, hvor det sådan lidt, men det er ikke en kamp, hun kæmper normalt. Mm-hmm. Altså de ting, som hun taler om, at der er problematisk, er ting, som hun også selv gør i sin virksomhed.
Jeg er reelt talt færdig, men jeg har et spørgsmål, jeg lige skal huske.
Okay.
Det er bare lige række hånden op til lytterne. Jeg har rukket række hånden op.
men den her med at tage taletid, også når det er, at, hvor det sådan, at jamen, hvad gør du det her for? Gør du det her for at få dit eget navn frem, eller gør du det, fordi du rent faktisk har noget fornuftigt at bidrage til debatten med? Og når man får virkelig meget taletid i medierne, så har man et andet ansvar. Mm-hmm. Ligesom at jeg også får en hel del taletid i medierne i forhold til, at jeg er tykaktivist, og tykaktivisme ikke er noget, vi snakker alt for meget om, så har jeg også et andet ansvar for, hvordan jeg formidler og hvad jeg gør, end tykaktivister, der har en meget mindre platform end mig har. Mm-hmm. Der følger kæmpe magt med at få lov til at komme i medierne og fortælle om sin sag. Og med den magt kommer der også bare et kæmpe ansvar for, at man fandme holder sig på sin egen banehalvdel.
Mm-hmm. Noget jeg lige bed mærke i her, og det er også noget jeg hører tit i de her snakke, det er, at man lige pludselig pipper om noget, man normalt ikke går op i.
Ja.
Der kan nogen meget hurtigt blive sådan, jamen, det ved du jo ikke, om vedkommende gør. Fordi jeg kommer jo til at kigge meget på mig selv, og tænke sådan, jeg kan sgu godt forstå, hvis nogen, da jeg pippede om det, der retænkte, hvorfor er du lige pludselig en, der går op i det? Men hvor jeg jo ved med mig selv, det går jeg faktisk ret meget op i.
Ja.
Det er ikke noget, jeg nødvendigvis råber helt vildt højt om på sociale medier, fordi der vil jeg helst bruge tiden på ligesom bare at lytte og lære. Ja. Og jeg vil helst ikke poste noget, jeg ikke er sikker på er rigtigt i det her, eller som kan være skadeligt for sagen. Så derfor holder jeg lidt lav profil.
Ja.
Men når jeg ser de her ting, hvor det er så åbenlyst, at den er galt, så vil jeg jo gerne dele det.
Ja.
For det er det, jeg føler mig klar til på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Så derfor kan det være ekstremt irriterende, når nogen siger, du råber ikke normalt højt om det her, men bare sådan, jo, men det har du bare ikke set.
Nej,
det gør jeg faktisk.
Og den er jeg helt med på. Der findes også tykke aktivister, som ikke er aktive på sociale medier, og det skal vi ikke underkende dem af den grund. Præcis. Det er ikke det. Men Fie Sommer forholder sig gerne til ting, der handler om krop normalt, men hun forholder sig til individuelle følelser, individuelle holdninger. Hun forholder sig til der, hvor at man kan gå i terapi og forholde sig til de her ting. Mm-hmm. Og igen er der forskel.
Så hun er normalt også en, der snakker krop?
hun snakker normalt også om krop.
Klart.
Ja, og hun har også det her tøjmærke, som hun gerne vil brande som noget kropspositivt, men hvor hun stadigvæk kun har størrelse op til en størrelse XXL. Mm-hmm. Altså, det er ikke stort nok til, at min krop kan passe det, for eksempel.
Nej, okay.
Så hun taler normalt gerne om det. Hun taler gerne om female empowerment, og hun taler gerne om, hvordan der skal være plads til os alle sammen. Mm-hmm. Men når man taler om, at der skal være plads til os alle sammen, så klinger det bare utrolig hult, når at man så indgår i en debat, hvor at man ikke ved, hvorfor der er nogen, der ikke er plads til at starte med, mm-hmm. hvad det hele handler om. Mm-hmm. Fordi i forhold til sådan, det kropspositive og til at frigøre kvinder og turde være mere sig selv, der tænker jeg, at hun har en vigtig stemme. Mm-hmm. Men problemet bliver, når at hun bruger sin stemme på en måde, hvor hun ikke ved, at hun gør skade på andre.
Mm.
Og det er jo egentlig bare det, hvor jeg tænker, Fie Sommer får så meget taletid i medierne, og der er så mange, der lytter til hende, at hun har magt på den måde. Mm-hmm. Og så skal hun være være bevidst om det ansvar, der følger med den magt, og det oplever jeg ikke, hun er, for hun vil ikke lytte til dem, der kommer med kritik og siger til hende, at det er skadeligt, det hun gør.
Nej.
Og det er der, at den store forskel er. Jeg synes helt klart, at Fie Sommer laver masser af vigtige ting, og det er skide godt, men når at man så får at vide, at det, du gør lige nu, det er skadeligt over for tykke mennesker, så er det, at man skal sætte sig ned og lytte, mm-hmm. i stedet for at begynde at forsvare, hvorfor at man faktisk gerne vil være frelser for tykke mennesker. Fordi mm-hmm. det er sådan, det kommer til at lyde, når at man som tynd stiller sig op og siger, jamen jeg kæmper også for de tykke. Sådan et, men gør mm-hmm. du nu det?
Ja.
Og har du spurgt de tykke, om de har lyst til at blive frelst af dig?
Ja.
Vi vil gerne have lov til at vælge vores egen messias, hvis vi skal have en, og det tror jeg ikke rigtigt, vi gider i virkeligheden.
Nej. Men det er jo også det, der nogle gange, du ved, kan være svært, fordi at man, hvis man som tynd gerne vil hjælpe, være en god allieret, så vil man jo gerne, og som du også siger, hvis man så har en mikrofon et sted, eller har mulighed for at snakke om det, nu skal jeg lige tale mig ind i, hvad det egentlig er, jeg vil sige med det. Så vil man jo gerne hjælpe, men jeg er da heller ikke interesseret i at være en messias-type, men det kan hurtigt blive lidt misforstået, hvis man bare den ene gang siger, lad os gøre noget ved det her.
Ja.
Og det er det, der tit kommer til at trykke mig lidt i det her, det er, hvor mange misforståelser der er i det, som er skadelige for det i sidste ende. På
præcis.
Begge fløje i virkeligheden, ikke?
Ja.
Fordi at jeg har også nogle gange oplevet, at lad os tage et eksempel for det virkelige liv. Jeg lavede en video på DR3, som handlede om krop.
Ja.
Og det var et forsøg på ligesom at gå helt ned ad trappen.
Ja.
Og så starte den der, hvor det selv var startet for mig.
Ja.
Ved at man ser en, der er tyndere end en selv, og tænker, hvad fuck sker der? Og hvorfor synes du, at du er forkert? I den video, der lavede vi et interview i bikini.
Ja.
Som også var sådan et forsøg på ligesom at være sådan insisterende på sådan, hvorfor skulle vi ikke kunne det?
Ja.
Hvorfor skulle der være noget galt med det her? Og du ved, på intet tidspunkt i videoen siger jeg, at jeg er træt af min krop.
Ja.
Jeg siger kun, jeg er faktisk vildt glad for, hvordan den ser ud nu.
Ja.
Og med det samme var der folk, der tolkede det som, hvad har hun at beklage sig over? Og sådan, det gør jeg heller ikke. Men det her er en ærlig snak om krop, hvor jeg sad med en influencer-type. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad hun hedder. Det er jeg helt ked af. Det er lidt respektfuldt. Men sad med en, som ligesom er blevet castet til det her. Som er en meget tynd og meget sådan, i mange øjne perfekt pige, ikke?
Ja.
Og tanken med den video var jo netop at udstille det der med, hvor den tit starter for mange.
Ja.
Man starter ved, man ser, man tænker er perfekt, som også kan tænke dårligt om sin krop, ikke? Det var faktisk bare det, den video skulle. Men der blev lagt rigtig mange ting ned over den, hvor jeg var sådan, stop.
Ja,
det var ikke det. Skridt.
Og det er jo altså igen for at sætte forskellen på det her med det kropspositive og det tykaktivistiske. Mm. Der er den her idé om, at hvad er det, der forhindrer dig i at tage bikinien på?
Ja.
Det er et privilegeret ståsted. Fordi hvis at man rent faktisk bare kan tage en bikini på, så er man privilegeret. Jeg kan ikke nødvendigvis købe en bikini.
Mm-hmm.
Så jeg kan ikke bare tage en bikini på. Og det er jo der forskellen er, hvor at det kropspositive er netop det her med female empowerment, og hvor vi snakker om, hvad er det, der forhindrer præcis dig i at gøre det her, selvom der som sådan ikke er nogen ydre forhindringer for, at du gør det.
Nej, ligesom andet end mine egne tanker.
Andet end mine egne tanker. Hvor at du kan ændre på dine tanker, og så kan du tage bikinien på. Du kan måske endda lade være med at ændre på dine tanker, og så prøve at tage bikinien på og se, om det at tage bikinien på og gå på stranden, om det ændrer på dine tanker. Mm. Fordi det gør det tit.
Mm.
Men det er et privilegeret ståsted, hvis at man bare kan gøre det, som man ikke tør.
Mm. Men det her handlede, det var jo også, altså du ved, der,
den her video var meget, vi har virkelig overvejet den meget, og alle ord var meget velovervejet i den, fordi jeg også var sådan, det her skal være så fokuseret på det her, at man ikke må blive i tvivl om, om det her handler om tyk-aktivisme, eller hvad det nu er, fordi det er slet ikke det, der er formålet med det her. Og det her er ikke sådan et, du ved, tynde piger, der hiver sig selv i maven og siger, se, det kan også blive her, forsøg. Fordi det, jeg er meget bevidst om, er forkert.
Ja.
Det her er faktisk bare en snak mellem to mennesker om, hvorfor tyk er det, eller hvorfor tynd er det rigtigt.
Ja.
Og det var det, det skulle koges ned til. Men fordi at der ligesom er mange, der er længere i processen, så blev der lagt meget ned over det.
Ja.
Og det er bare det, jeg vil frem til med, det er, det synes jeg er skide ærgerligt.
Ja.
Hvis man ikke tillader folk, som står et andet sted, at tage de skridt uden at blive bebrejdet af muligt. Og uden at det, der bliver lagt alle de andre ting, de nok skal lære ned over dem fra start, for så bliver det for tyndt, og så opgiver de at gå ind i det.
Jeg er helt enig. Jeg plejer også gerne at sige, at jeg både er tyk aktivist og kropsaktivist, fordi at jeg synes, at de to ting går så utrolig godt hånd i hånd. Tyk aktivismen handler om de strukturer, der som mennesker gør, at vi begrænser os selv. Når at vi som mennesker begrænser os selv, så kan vi ty til det kropspositive og det kropsaktivistiske, for at vi kan forholde os anderledes til os selv. Mm-hmm. Men vi får ikke ændret på, hvordan at vi bliver påvirket af tykfobi ved at kun at forholde os til kropspositivitet. Mm. Så jeg kan godt tage en bikini på og gå på stranden og opleve, at det slet ikke var farligt, og det kunne jeg godt gøre igen en anden gang. Det er det kropspositive og kropsaktivistiske. Mm. Fedt, du havde en god oplevelse. Der var tanker inde i dit hoved, som gjorde, at du troede, det var farligere, end det var. Mm-hmm. Men grunden til, at vi ikke tør tage en bikini på stranden til at starte med, er jo fordi, at tykke mennesker oplever at få at vide, at vi må ikke have bikini på. Vi har fortællinger omkring, at vi ligner en strandet hval. Mm-hmm. Tykke mennesker bliver råbt efter på stranden, hvis de har bikini på, for eksempel. Og alle sådan nogle ting. Det er, hvordan vi behandler tykke mennesker, som gør, at tynde mennesker har tanker omkring, hvad de ikke må og kan. Uanset at de godt kan, det er et spørgsmål om, at de begrænser sig selv. Så tynde mennesker kan tage en bikini på og opleve, at det var slet ikke så farligt, som at de faktisk troede. Hvis at tykke mennesker gør det samme, så risikerer vi at blive udsat for verbal eller fysisk vold på grund af det. Der er meget stor forskel på de to ting.
Absolut, absolut.
Og det er jo der, hvor at jeg synes, at kropsaktivisme og kropspositivitet er fantastisk, fordi vi virkelig går og begrænser os selv helt vildt meget. Men vi bliver nødt til at forstå tykfobi og lytte til tykaktivister for at finde ud af, hvorfor er det overhovedet, at vi begrænser os selv så pisse meget til at starte med. Fordi det er tykfobi, som også gør, at tynde mennesker tror, at de ikke må ting, og at tynde mennesker tror, at de er tykke, selvom de slet ikke er det.
Men tror du ikke også, at før man overhovedet kan gro de ører, som kan lytte til det der, altså så er man nødt til at plante det frø, som bare hedder at spørge sig selv, hvorfor tynd er rigtigt? Hvorfor tænker du tynd er rigtigt? Altså det er der, den starter. Ja. Og så kan man lytte til alle de der gode ting efter, fordi jeg kan da mærke, det er da sådan et uddannelsesforløb på en eller anden måde for mig. Og jeg tror da først, jeg ville slet ikke have været i stand til at lytte til de her ting og sætte mig ned og lytte, da jeg stadig selv havde det helvede til med min krop, for jeg ville ikke kunne forstå det. Jeg var nødt til først at finde ud af og sådan at udfordre mig selv på min tankegang.
Ja, det har jeg også med det foredrag, jeg var afsted med sidste uge, er faktisk også langt hen ad vejen også en visuel præsentation af, hvordan er det at tyk forbi sig ud, og hvordan påvirker det vores tanker. Og kigge på det her med, hvilke stereotyper, som vi har omkring tykke mennesker og sådan noget. Fordi at det er super vigtigt at kigge på det her med alt det, der påvirker os. Alt det, der påvirker vores tanker, sådan at vi har en idé om, hvad tykhed er, og hvordan at tykke mennesker er. Men vi ved ikke, hvor at vores tanker kommer fra. Ja. Fordi vores tanker er ikke vores egne. Mm. Vores tanker er jo noget, der bliver påvirket og lavet ud fra alle de påvirkninger, som vi oplever i vores omverden. Mm. Og det er derfor, man nogle gange snakker omkring det her med altså et tyk bias. Vi tror, at vi ved noget om tykke mennesker ud fra, at vi kigger på dem. Mm. Vi tror, at vi kan se, om tykke mennesker er sunde eller usunde. Sådan nogle ting. Så alt det her, som vi er ubevidst, er blevet hjernevasket med hele vores liv, er jo det, der ligger til grund for, hvordan at vi tænker om at behandle tykke mennesker. Mm-hmm. Så når at vi for eksempel ser, at Sissi ikke engang bruger tykke modeller til at vise tøj frem, der er lavet til tykke mennesker, det er jo også noget, der påvirker os. Vi ved, at Sissi laver tøj til tykke mennesker. De viser modeller i en størrelse 42. Vi tror, at mennesker, der kan passe tøj i en størrelse 42, er tykke. Mm-hmm. Det er jo sådan noget, vi bliver påvirket af. Og det er jo derfor, at du også som en tynd person kan tro, at du har været tyk. Mm-hmm. Fordi at vi bliver hele tiden fortalt, at sådan her ser tykke mennesker ud. Mm-hmm. Fordi at vi i virkeligheden hele tiden dyrker det her tynde skønhedsideal, som begrænser os alle sammen helt vildt meget, fordi at vi går rundt og tror, at det er sådan, det er normalt at se ud. Mm-hmm. Er der noget forkert i, at man bruger modeller, der er meget tynde? Det er der måske ikke nødvendigvis, men det kan være, at det bliver forkert i en kontekst, hvor at vi har flere århundredes historie og kultur og struktur, mm-hmm. som taler ind i, at tynd er rigtigt. Mm-hmm. Det er jo ikke noget nyt, det er flere århundreder, som påvirker os med det her, med hvordan vi har behandlet kvinder, med korsetter, slavegjorte mennesker i USA, og hvordan vi ser på, på sorte menneskers kroppe, og der er så mange ting, som påvirker, hvordan at vi tænker nu i år 2021. Mm. Og det er jo egentlig i virkeligheden det, jeg gerne vil sige med meget af det, jeg laver. Det er, prøv at høre, dine tanker er ikke dine egne. Du har ikke lavet dine egne tanker og dine egne idéer i et vakuum. Du er påvirket af alt omkring dig. Mm. Og alt omkring dig, når næsten alt omkring dig er tykfobisk, så vil du også komme til at indskrive dig i den tykfobi, medmindre du bliver bevidst om det og begynder at finde ud af, hvordan ser den ud, hvordan kommer jeg til at producere den, hvad gør jeg, som er skadeligt for tykke mennesker, og hvordan begynder jeg at modarbejde det? Mm. Det er jo i virkeligheden der, når folk siger, men jeg havde gode intentioner. Hvis du har gode intentioner, så lyt nu, når at vi fortæller, at dine gode intentioner i det her tilfælde ikke var nok.
Ja.
Det behøver ikke at være perfekt for at være godt nok, men når man gør noget, der er direkte skadeligt, så er det altså ikke godt nok længere. Mm-hmm. Og så skal man altså nogle gange lytte til nogen, der ved noget om, hvad vi snakker om, i stedet for at sige, jamen jeg havde gode intentioner. Det er meget muligt, mm-hmm. men hvis du har gode intentioner, så vis det ved at lytte til, hvad du har gjort, der mm-hmm. ikke var godt nok.
Klart.
Gode intentioner er ikke nok i sig selv. Man skal bruge sine gode intentioner til at blive klogere og til at stoppe med at gøre skade.
Ser du tykke mennesker, som også kalder sig tykke aktivister, som handler uhensigtsmæssigt i det her? For eksempel ved, du ved, at komme til at skyde noget ned, som der i virkeligheden måske går noget galt. Altså forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
At man bebrejder det for noget, som det i virkeligheden ikke behøver at blive bebrejdet for.
Jamen, jeg tænker, at det her med at være tykke aktivist, det er jo også det er jo ikke noget, man bare sådan lige vælger at være.
Nej, forstår. Altså,
men jo, tykke aktivister kommer der også nogle gange til at gøre noget. Jeg havde her for nyligt en af de andre, og igen, vi er altså ikke særlig mange tykke aktivister. Det kommer til at lyde som om, vi er sådan en kæmpe gruppe. Vi er en lille flok, der er ikke mange. Men en af de andre tykke aktivister, som jeg har kontakt med, hun havde delt en lille tegneseriestribe på Instagram, og var sådan lidt, sådan her burde det være. Og så skrev jeg til hende og sagde, men prøv lige at se, den der ordopstilling der, og det var et eller andet med et monster under sengen, tror jeg nok. Mm. Og så sagde en far noget med, at det var, jeg tror barnet sagde noget med, at den var, var tyk og grim, eller sådan et eller andet. Mm. Og så sagde faren, at nej, det var den ikke, den var smuk. Mm. Og bare der kommer vi til at stille tyk og grim som det samme, og at tyk og smuk ikke kan hænge sammen. Mm. Hvis at man i stedet for havde sagt tyk og smuk, så havde det været fint, men at man kommer til at stille smuk som en modsætning til tyk og grim, det er tykfobisk.
Ja.
Og hvor at den her skønne aktivist, at hun jo så med det samme var sådan et gud, det havde jeg ikke engang lagt mærke til, det der.
Det tror jeg fordi, heller ikke, jeg ville
have tænkt. Nej, fordi vi er så hjernevasket med tykfobi, at vi ikke engang nødvendigvis lægger mærke til den, når den står lige der foran næsen på os, og sætter skøn og tyk som modsætninger til hinanden. Mm. Så hun var jo bare sådan, hold da op mand, fedt, det er virkelig godt, altså hun havde gjort det med de bedste intentioner, og hun konstaterede, okay, men det var faktisk ikke så godt det her, hvor er det spændende, og så blev hun jo klogere, og så fortalte hun omkring, hvorfor hun havde delt det, og hvad hun så havde fundet ud af, og hvor sådan, prøv at høre, det er der, vi rykker os.
Ja, ja,
der er ikke nogen mennesker, der er dårlige mennesker, fordi at man kommer til at dumme sig. Mm-hmm. Altså, det skal man fandme gøre. Mm-hmm. Det er der, hvor man udvikler sig, når man dummer sig, og man tør. Mm-hmm. Det, prøv at høre, det er pisse fucking farligt at dumme sig. Mm-hmm. Det er mega modigt at turde gå ud og dumme sig, turde gøre noget i den viden, at man rent faktisk måske tager fejl. Mm-hmm. Jeg har så stor respekt for, at man tør gå ud og dumme sig, og tør gå ud og gøre noget, i stedet for at skal være perfekt, før man gør noget. Mm-hmm. Men når man så tør gøre det, så er der jo også det, at nogle gange får man at vide, at det ikke var så godt.
Ja, ja.
Og så kan man lære af det.
Ja.
Og det er der, hvor de gode intentioner, de dukker op. Hvis man har gode intentioner, så vil man også gerne være klogere og lytte.
Eller vil det være okay, hvis man, man opdager, at man har lavet en fejl. Nogen mm-hmm. kan gøre det en opmærksom på det, mm-hmm. og man tænker, jeg er enig i nogle af tingene, men jeg er ikke enig i det hele.
Ja.
At man ligesom selv også danner en holdning til, hvad man egentlig synes.
Absolut.
Altså,
det synes jeg, det er helt bestemt, man skal gøre.
Det er det tit nogle gange, jeg virker som om, at det er sådan my way
of highway. Nej. Jeg synes jo, at det vigtigste, jeg kan gøre, det er jo, hvis jeg kan få folk til at være kritiske over for det, jeg siger også. Mm. Og rent faktisk begynde at se på det her som noget større og noget mere. Og jeg elsker, når folk er sådan, okay, så har jeg gjort mig de her tanker. Kan jeg lige få lov til at spille bold op ad dig med dem, Regina, og høre, hvad du tænker på? Og nogle gange, så bliver jeg jo også klogere, fordi at så har man gjort nogle refleksioner med de erfaringer, som man selv har i verden, som jeg ikke har. Jeg har jo også blinde vinkler over for hvordan at andre tykke mennesker oplever verden. Fordi at jeg kan kun tale ud fra mit liv og mine erfaringer. Så selvfølgelig skal man stille sig kritisk over for det, jeg siger. Selvfølgelig skal man det. Man skal stille sig kritisk over for, hvad alle siger. Altså lad være med at tro på folk blindt, bare fordi at du er lojal over for dem, eller du godt kan lide dem, eller et eller andet. Det er da det værste, man kan gøre. Så ender vi her, hvor vi er nu.
Ja. Ekokammerat, ja. Kedeligste
verden. Ja, men lige præcis. Hvad nu? Altså, måske nogle af dem, man i virkeligheden skal være mest kritisk over for, måske dem, man er mest enig med i virkeligheden.
Nå, men der er der mange ting af det, du slår op, hvor jeg nogle gange kan tænke, og det ved jeg egentlig, men jeg overvejer det jo stadigvæk, ja. Altså det får mig til at tænke.
Ja, men lige præcis, og det er jo egentlig mest det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have folk, der rent faktisk tænker over alt det, de bliver udsat for, i stedet præcis. For at, og så er det den der med, at så er der nogen, der sådan, men så siger Regina, hvad der virker, og man skal tro på alt det, Regina siger, og alt. Sådan, nej, det skal man ikke.
Men
jeg vil, ja, lige præcis, det var tyrannen i Tyrannosaurus, der kom der. Men nej, fordi jeg er jo bare en lille bitte stemme, som bliver modpol til alt det lort, vi bliver udsat for, alle andre steder i hele verden. Og hør, der er, vi kan godt lige lade som om, at der er virkelig mange tykkeaktivister, der går rundt med en hammer og slår på folk. Men det er vi ikke. Vi har ikke særlig meget magt, vi har ikke særlig meget taletid, vi får ikke lov til at være særlig mange steder og blive repræsenteret særlig mange steder.
Nej.
Så den der med, at det er sådan et, prøv, de fleste mennesker har ikke engang hørt om tykfobi, eller hvad en tykaktivist er.
Nej, der er stadig lang vej.
Ja, så hvor ville det være dejligt, hvis at folk de er lige så kritiske over for mig, som jeg håber på, at jeg kan lære dem at være over for alt andet lort, de møder i deres liv. Det ville da være det allerfedeste.
Det synes jeg er en dejlig ting at tage med herfra. Sådan, altså, man skal huske sin kritik også i det
ja.
Her. Altså, fordi
man skal sgu da også være kritisk over for mig.
Ja, og det synes jeg, man skal over for altså, alt aktivistisk, alt. Uanset hvor ja. Godt det er. Altså, uanset hvor meget man hæpper på det, så skal man jo stadig ligesom finde sig selv i det.
Ja, man skal ikke være enig med mig, bare fordi jeg siger noget.
Nej.
Det er jo det
tit bliver misforstået til, ikke?
Ja.
At man tænker sådan, om aktivister er sådan nogen, der bare gerne vil have, man kun er enig med dem.
Ja, lige præcis.
Det behøver det jo ikke.
Nej. Altså i virkeligheden vil jeg jo bare gerne have, at folk forholder sig kritisk til deres omverden.
Præcis.
Og forholder sig kritisk til alt det lort, de bliver bildt ind i medier og reklamer, og at de begynder at opdage, hvor deres egne tanker kommer fra. I stedet for, at man tror på alle de tanker, man selv har, som om, at det er en eller anden sandhed.
Ja.
Det er sådan, vores tanker er lort, vi kan overhovedet ikke regne med dem, vi bliver hjernevasket alle steder fra.
Det har i hvert fald rykket mig.
Jeg er glad for.
Nå, men altså, det har du. Og du ved, det er selvom jeg i starten måske har stylet og sådan tænkt.
Og det er der virkelig mange, der gør, både tykke og tynde mennesker. Altså,
men det er måske meget godt. Det er godt, man lige får lov at style lidt.
Jamen.
Fordi det er den måde, man får det ud på.
Ja,
alt det der irritation over, hvor forkert man har været på den.
Altså, nogen,
eller hvor meget liv, man har brugt på at være træt af sig selv. Ikke? Altså, sådan.
Nogle af mine bedste følgere er også nogle af dem, der har været allermest rasende på mig. Jeg har simpelthen en af de dejlige, selvfølgelig, hun skriver jævnligt til mig, så fortæller hun om, og hun er også nogle gange sådan, Regina, jeg er simpelthen ikke enig med dig i det her, men hold kæft, hvor har du ændret mit liv alligevel. Og jeg har været så sur på dig, jeg har fulgt dig, jeg har stoppet med at følge dig i ren raseri, og så har jeg fulgt dig, jeg har stoppet med at følge dig i ren raseri, og så har jeg fulgt dig, jeg har stoppet med at følge dig i ren raseri, og du har sgu rykket på noget i mig, og jeg kan se mig selv i et andet perspektiv. Jeg er stadigvæk ikke enig med dig i alting. Men vi behøver ikke at være enige om alting.
Ja, fantastisk.
Men hvor er det dejligt, at du begynder at kan se dig selv i et andet perspektiv.
Men det er jo det, vi bare skal hen til.
Ja.
At diskussioner ikke behøver at være, at du får ret eller jeg får ret.
Ja.
Det er jo bare, lad os lære noget af hinanden.
Lige præcis.
Og vi behøver ikke gå derfra enige om noget eller resultat. Og det behøver heller ikke være et skænderi.
Nej.
Men man kan godt ligesom sige, okay.
Og nogle gange kommer til at problemet ved sociale medier er jo, at det meste foregår på en hel del foregår på skrift, og at man ikke nødvendigvis får følelser med på skrift og alt det her. Man kan ikke høre tonefaldet eller glimt i øjet eller alle de der ting, som ligesom er altså metakommunikationen i det, den nonverbale kommunikation. Og så er det jo, at det godt kan føles som om, at man får skæld ud, fordi at igen, jeg er vant til at formulere mig meget kort og præcist, og når man formulerer sig kort og præcist, kan det godt komme til at virke meget hårdt.
Det er også træls, hvis man altid skal bruge pladsen på at disclaime det her, ikke? Voksenskældet, for voksenskældet er et ret langt ord at skulle bruge plads på.
Ja.
Lige præcis.
Du skal finde sådan en forkortelse, du altid bare kan smide ind i starten, ja. I faktisk.
Lige præcis. Så det er også derfor, jeg nogle gange laver videoer, fordi at med videoer kan man få mimik med, man kan få tonefald, man kan få alle sådan nogle ting med, i stedet for, at det bare kommer til at stå sådan meget hak, 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 hak på skrift.
Ja.
Og jeg prøver også på at skrive på forskellige måder, fordi at det giver nogle forskellige ting, om man stiller det op lidt mere som noget knækprosa, eller man stiller det op på som en lille artikel, eller hvad man gør. Det gør forskellige ting, hvordan man skriver, det gør forskellige ting, hvordan man taler, alt sådan noget. Så jeg prøver på at formidle på mange forskellige måder, fordi at det gør mange forskellige ting for, hvordan at man modtager det. Og det er altså mig, der er formidleren og har ansvaret for formidlingen, og at mit publikum forstår det, jeg formidler. Det er altså mig, der som aktivist kan formidle dårligere eller bedre i forhold til det publikum, jeg har. Mm-hmm. Når man så har et publikum på, jeg tror, jeg har 3300 følgere lige nu eller sådan noget. Når man har så stort et publikum, så er det svært at formidle til alle. Mm-hmm. Så jeg prøver på at gøre det forskelligt. Men derfor vil jeg stadigvæk komme til at formidle på en måde, hvor at nogen føler, at jeg kommer kørende direkte henover. Mm-hmm. Og så kan jeg bare håbe, at jeg kan samle dem op i et opslag senere hen.
Ja. Ej, du er god, Regina. Kæft, mand. Man bliver også helt rundtosset, men det, ja. Men det er jo kun godt, for så lander det alle sammen på et eller andet tidspunkt, ikke?
Det håber vi på i hvert fald.
Det gør det. Det skal det nok.
Ja.
Det er jeg helt sikker på.
Ja.
Din podcast er sådan noget, man lige skal tage, hvis man lige har brug for at blive rusket godt og grundigt rundt, ikke?
Jamen, det håber jeg. Det vil jeg gerne. Igen, den der med, og så kan det være, at man lige bliver lidt mere kritisk,
jamen, det
når
godt.
Det er, at man lige har forholdet sig til det.
Nu er det godt lige at gå tilbage, ikke? Gå tilbage ned ad trappen.
Ja.
Fordi så husker man, hvem det er, man skal huske at få med dernede, og hvordan man skal samle dem op.
Det er jo
på
det.
En eller anden måde, ikke? Og så tænker jeg også, så undgår man måske netop også at komme til at skælde ud på nogle af dem, der faktisk bare gør et forsøg på at samle dem op ned og trappen.
Ja, lige præcis.
Fordi det er nogle forsøgene jo også. Altså, selvom man kan tænke...
Jeg synes jo, det er fantastisk, når at vi er mange aktivister, der laver arbejde på mange forskellige måder, fordi at det supplerer hinanden formidlingsmæssigt rigtig, rigtig godt, at vi gør det på forskellige måder. Så der er ikke nogen aktivister, der er mere rigtige aktivister. Der er nogen, der har en idé om, at for at være tyk aktivist, så skal man være ligesom mig. Og så bliver folk sådan, men jeg har ikke lyst til at stille mig op i medierne.
Nej.
Det har jeg. Hvor sådan, jamen, hvorfor skal du gøre det så?
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Det
synes jeg er sjovt.
Ja. Ja.
Så hvis du gerne vil være aktivist på en anden måde, så vær der aktivist på din måde.
Ja.
Fordi vi har brug for alle slags aktivisme. Mm-hmm. Jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg opfordrede folk til at lave mikroaktivisme ved at købe slankebøger i genbrugsforretningen og smide dem ud.
Ja.
Og sådan, bror, det er også pissevigtigt.
Ja, ja, præcis.
Altså, det er ikke mindre værd, end at jeg stiller mig op i tv og siger ting.
Nej.
Der er virkelig mange, mange former, og jo mere aktivisme vi laver, jo bedre.
Ja.
Altså, der er ikke, mit er ikke mere rigtigt end andres.
Altså, skal man bare huske, at der findes en verden ude for sociale medier, selvom det er en platform, hvor man kan nå mange, så det vigtigste er vel i virkeligheden, at man gør det i virkeligheden.
Ja.
At du prøver at være det bedst mulige medmenneske.
Ja. Altså. Og hvis man så sidder til en familiefrokost, og onkel Gert, han begynder at sige et eller andet omkring, at man da også lige har taget på, eller kommer med en eller anden joke, som er tykfobisk eller noget, så bed ham om at forklare den.
Ja.
Allerede, det er virkelig god aktivisme at få folk til at forklare deres tykfobiske.
Ja,
jeg forstår det ikke lige helt. Kan du lige forklare det?
Ja.
Fordi så udstiller man folk med det, de rent faktisk siger, så bliver de nødt til at forholde sig til, kritisk til det, de rent faktisk selv går og siger, i stedet for at man bare siger, men det var jo bare en joke. Jamen, prøv lige at forklare den for mig.
Ja.
Altså, det er fucking god aktivisme.
Ja.
Eller at nogen kommenterer på, hvad for noget mad man spiser, så bare sige, prøv at passe din tallerken, så passer jeg min.
Mm.
Bare sådan noget.
Ja.
Det er virkelig god aktivisme.
Ja.
Vær lidt trodsig.
Man kan godt være lidt hjemmeaktivist.
Ja, det kan man godt. Det er god aktivisme. Det flytter man også egentlig meget på. Altså, vær mere trodsig. Det tror jeg. Det, kan vi slutte af med at sige det?
Det
er konklusionen. Vær mere trodsig.
Men sød.
Men ja, men man kan godt på en ordentlig måde.
Det er det.
Man behøver
man
ikke altid
være.
Ja, jamen det kan man godt. Man kan godt. Vi behøver ikke at skælde ud på folk, men man kan godt lige.
Men det er jo faktisk rigtigt. Trods af at man også skælder ud, og man skal lige forskelle de to
ad. Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Kæft en afrunding, hva'?
Ja, det synes jeg. Og så ved jeg ikke, om vi rent faktisk er kommet frem til det, vi gerne vil frem til.
Nej,
men jeg tænker, at nu har vi snakket i lang tid, så hvis vi ikke er kommet frem til det, så har vi jo et grundlag for at lave en podcast mere på et tidspunkt.
Ja, så må man skrive. Det ville være dejligt, hvis folk skrev.
Ja.
Kan lige ikke stille dumme spørgsmål?
Ja, det. Lige præcis. Så tager vi det op på scenen, og så samler vi sammen, hvis vi gerne vil have det, hvis der er dumme spørgsmål.
Ja.
Lad os gøre det. Har du noget, du vil slutte af med at sige? Skamløs reklame for dig selv, eller et eller andet?
Jamen, altså, man skal, nu er tværs jo det nyeste, jeg laver.
Ja.
Og det synes jeg, man skal lytte til.
Ja.
Og så vil jeg faktisk sige, at jeg håber, at folk vil skrive, hvis de har nogle historier, de synes, vi skal fortælle på tværs.
Ja.
Det er et fortællende podcastformat,
ja,
hvor vi laver serier om menneskeliv og levet liv.
Fedt.
Så hvis man har en vigtig historie fra ens liv, man synes, andre kan lære noget af, så håber jeg virkelig, at nogen vil skrive.
Fedt.
Man kan ramme mig på Instagram.
Fedt. Det synes jeg helt bestemt, at man skal. Og alle historier er gode at fortælle, fordi at, igen, vores tanker og følelser eksisterer ikke i et vakuum, og der er faktisk stort set altid nogen, der har cirka samme oplevelse, og mangler, at nogen fortæller deres historie.
Lige præcis.
Og det er jo også noget af det, jeg gør med min podcast. Fortæller de historier, vi ikke normalt får lov til at høre.
Et dejligt formål.
Det er et dejligt formål. Ja, men så vil jeg sige mange tak for, at du var med.
Det er mig, der takker, Regina. Det var fedt.
Det var rigtig, rigtig fedt.
Ja.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.